สวัสดีครับคุณกำลังฟัง City Tail Talk Channel นะครับเราเป็นพอดแคสต์ที่พูดคุยทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิ่งวันนี้จะเป็นเอพิโซดที่30ของพอดแคสต์เราแล้วนะครับผมหมูนะครับผมอยู่กับโจจิรพงษ์เหมือนเดิมนะครับผม
ครับสวัสดีครับ
นะครับวันนี้จะเป็นหัวข้อรีวิวลอนดอนมาราธอนนะครับเป็น World Major Marathon รายการ1ใน6
ครับ
ครับแขกรับเชิญของเราก็เป็นพี่หงนะครับภาสกรหงหยกหรือว่าเพื่อนๆที่ฟังพอดแคสต์มานานนะครับก็จะรู้จักพอดแคสต์ของพี่หงนะครับคือช่างคุย .com นะครับเดี๋ยวสักครู่จะให้พี่หงลองเล่าเบื้องทำพอดแคสต์มานานแล้วเท่าไหร่นะครับผม
ครับผม
เอาพี่หงมาแล้วครับผม อยากให้พี่หงแนะนำตัวหน่อยครับว่าช่างคุยเป็นไงบ้างตอนนี้แฟนคลับเยอะ
ขอบคุณครับผมชื่อภาสกรหงหยกนะครับเป็นก็ไม่ค่อยอยากจะพูดว่าช่างคุยพอดแคสต์แหละเพราะไม่แทบไม่ได้ทำระดับนึงเลยเหมือนอ๋อแต่ตอนล่าสุดก็ไม่ถึงเดือนเนาะก็จัดรายการช่างคุย .com นะครับแล้วก็มาวิ่งด้วยเพิ่งมาวิ่งได้ไม่ถึงก็ประมาณสัก7ปีกว่า
ครับ
ครับนั่นตัวสั้นๆประมาณนี้อ่ะ
ครับถ้าเพื่อนๆที่ฟังพอดแคสต์มานานเนี่ยน่าจะรู้จักช่างคุย .com เป็นพอดแคสต์รายแรกๆครับพี่หงถือว่าเป็นเจ้าพ่อพอดคาสต์ที่โดนเรียกไปสัมภาษณ์เยอะ
ในอดีตนะในอดีตนะผมว่าปัจจุบันไม่น่าจะน่าจะโอ้มีคนอื่นดังๆเยอะแยะไปหมดละ
แต่อาจจะเนื่องจากหน้าที่การงานเลยลัดตัวโอกาสทำน้อยลงใช่ไหมครับพี
่โอ้น้อยลงไปเยอะเลย
เดี๋ยวนี้ผมรอฟังกับก้างเนี่ยก้างก็ไม่ค่อยว่าง
คือชีวิตคนเราอะนะตอนนี้ปีนี้ผมก็49แล้วหน้าที่การงานเป็นดูแลบริษัทที่พม่าเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเลือกกันระหว่างงานความรับผิดชอบครอบครัวออกกำลังกายงานอดิเรกแล้วอื่นๆรวมทั้งเวลาเดินทางเพราะฉะนั้นก็อะไรเป็น priority เราต้องจัดแล้วก็อันไหนที่เราช่วยไม่ได้เราต้องทำใจ
พัก
มันไว้ก่อนแล้วถึงเวลาเรากลับมาทำมันใหม
่ช่างคุยก็จะเป็นรายสะดวกแต่มีแฟนคลับรออยู่เยอะนะพี่หง
คุณครับ
ครับอย่างที่บอกหัวข้อวันนี้จะเป็นการสอบถามพี่หงของประสบการณ์ในการเข้าไปวิ่งลอนดอนมาราธอนเมื่อ26ใช่ไหมครับ
28
26มันปีหน้าไปดูในเว็บไซต์28เมษาเดือนที่แล้ว
อันนี้เป็นเมเจอร์ครั้งงานที่เท่าไหร่แล้วพี
่ถ้าพูดเป็นงานถ้าเป็นเมเจอร์ครั้งที่5แต่เป็นงานที่4ครับ
อ๋อครับมีไปไหนมาบ้างคร
ับ ผมได้ไปโตเกียวมาราธอนปี2014แล้วไปนิวยอร์กซิตี้มาราธอน2015แล้วก็นิวยอร์กซิตี้มาราธอนอีกครั้งหนึ่ง2016แล้วก็เป็นชิคาโกมาราธอน2017 2018ไม่ได้ลอตโต้อะไรเลยก็ทิ้งกันไปแล้วอยู่ๆก็มาได้ลอนดอนมาราธอน2019ครับ
โอ้ครับ
ได้งานสำคัญ
ตัวเหลืออีก2อันเท่านั้นเอง
จับสลากนะมันจับสลากจริงๆนะแล้วผมก็ไม่ได้วิ่งเร็วด้วยนะไม่อย่าคาดหวังว่าผมจะให้คำแนะนำวิ่งยังไงถึงจะประสบความสำเร็จไม่อันนี้ไม่ใช่นะครับผมวิ่งช้านะครับ
พี่หงได้ข่าวลอนดอนนี้ลอตโต้นี่ชานยากสุดหรือเปล่าของเวอร์เมเจอร์ที่เป็นลอตโต้เนี่ย
คือมันเป็นสิ่งที่พูดต่อกันมาผมก็ได้ยินอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วถ้าใครฟังรายการพอดแคสต์Academy Marathon Running Academy ว่าจำไม่ได
้ภาษาอังกฤษนะครับ
เขาไปสัมภาษณ์เขาไปสัมภาษณ์หนึ่งในผู้จัดคือแอปบอทที่เป็นแอปบอทนี่มันเหมือนกับองค์กรกลางช่วยประสานงานให้กับบรรดาทำเวิลด์เมเจอร์ทั้งหลายเนี่ยคนที่ให้สัมภาษณ์รายนั้นผมจำชื่อเขาไม่ได้แต่เขาก็บอกว่าลอนดอนมาราธอนเนี่ยเป็นรายการที่มีคนสมัครเยอะที่สุดแล้วรองลงมาคือโตเกียวมาราธอนอันนั้นคือสมัครเยอะที่สุดนะเพราะฉะนั้นคือมันก็สื่อความหมายเป็นในว่าได้ยากที่สุดแต่ว่าไอ้เวิลด์เมเจอร์ทั้ง6รายการเนี่ยบอสตันเนี่ยผมไม่เคยสมัครเพราะว่าไม่มีสิทธิ์สมัครวิ่งช้าเกินไปผมสมัครมาทั้งหมด5รายการเนี่ยผมได้มา4เพราะฉะนั้นถ้าถามในภาสกรหงหยกผมก็ต้องบอกว่าเบอร์ลินยากที่สุดเพราะผมไม่เคยได้ แต่ถ้าไปถามคนอื่นๆหลายๆคนเขาหลายๆคนก็คิดว่าลอนดอนยากที่สุดลอนดอนยากที่สุดในความหมายว่าปริมาณคนไทยก็ไม่ได้เยอะ อันนั้นผมก็ได้ยินต่อๆกันมาอีกทีแต่ว่าผมไม่มีสถิติอะไรออกมายืนยันฮะ
แต่เบอร์ลินได้ยากแต่ว่ามีทัวร์ซื้อง่ายพี
่อันนั้นก็ได้ยินมาอันนั้นก็ได้ยิน
ครับเดี๋ยวเนี่ยโจเขาจะไปปีนี
้คือเมื่อตอนที่ประกาศลอนดอนมาเนี่ยใจผมก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยคือค คือถ้าเมื่อกี้อย่างที่เล่าให้ฟังก็ได้มาแล้ว3 world major ใช่ไหมฮะแล้วก็พอปี2018ไม่ได้ในใจผมก็มีความรู้สึกว่ามันกลับมาที่ความจริงๆต้องบอกว่าต้องขอไล่ในความรู้สึกแรกก่อนตอนที่ได้โตเกียวมาราธอนสมัครครั้งแรกแล้วมันก็ได้เลยเราก็เฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากนี่หว่าก็ได้ใช่ไหมก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าในปีนั้นน่ะผมคิดว่าผมก็สมัคร world major อื่นแล้วผมก็ได้รับการรีเจคหมดแหละแล้วบังเอิญมาได้โตเกียวใช่ไหมทีนี้พอปีที่2เนี่ยพอมันพอจบเพราะเนื่องจากว่ามันรีเจ็คทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผมเข้าใจว่า2014ชิคาโก้เนี่ยยังเป็นเปิดอยู่ใครอยากไปก็ได้แล้วผมไม่ได้สมัครชิคาโก้ผมแน่ๆคือผมได้รับการรีเจ็คจากลอนดอนได้รับการรีเจ็คจากเบอร์ลินแต่ว่าจากนิวยอร์กแต่ผมได้โตเกียวผมก็เออก็จบแล้วเมเจอร์ก็ช่างมันได้โตเกียวก็ดีไม่เคยคิดว่าจะได้แต่ว่าถ้าเกิดใครเคยฟังรายการคิโลที่0เนี่ยเคยไปสัมภาษณ์น้องกิฟซึ่งเค้าก็ได้ไปโตเกียวพอสัมภาษณ์เสร็จแล้วตัวกิ๊กก็บอกว่าพี่ก็ลองสมัครสิพี่ก็แค่ลงชื่อไม่ได้มีอะไรหรอกผมก็ไปลงแล้วก็ได้แล้วพออื่นรีเจ็คหมดผมก็คิดว่าเออก็แค่1เป็น1ในอย่างในชีวิตที่เราทำไปแล้วนะวิ่งมาราธอนใน World Major ก็จบไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งได้ตกนิวยอร์กอันนั้นผมสะดุ้งเลยนะผมยังจำความรู้สึกที่ผมได้นิวยอร์กเนี่ยเฮ้ยมันเป็นไปได้วะนี่มึงล้อกูเล่นน่ะจริงป่ะเนี่ยได้ก็จบแล้วก็แล้วได้นิวยอร์กครั้งที่3ไอ้ครั้งที่2แล้วก็มาชิคาโกแล้วพอปี2018ไม่ได้อะไรเลยไอ้ความรู้สึกผมก็ไม่ความรู้สึกว่าจบแล้วแหละเราคงได้แค่นี้ช่างมันเถอะอ้าวแล้วทำไมเราอยู่เราได้ลอนดอนอยู่ได้ขึ้นมาความรู้สึกเหมือนตอนที่ได้นิวยอร์กครั้งแรกเลยเหมือนกันเป็นไปได้นึกไม่ถึงเหมือนกันจะเป็นไปได้ทีนี้เบอร์ลินเนี่ยพอเราได้ลอนดอนแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วพอเบอร์ลินมันไม่ได้อะไอความรู้สึกก็มีความรู้สึกว่าถูกแล้วแหละคนเรามันจะดวงอะไรขนาดนั้นวะมันได้มาอันนึงก็ดีมากแล้วไม่ได้คิดมากแต่ว่าถามผมว่ารู้สึกตอนนี้นะผมก็แบบทันทีที่ผมได้ลอนดอนความรู้สึกถัดไปก็คือว่าโอ้ถ้าเราได้เบอร์ลินนี่เราไม่ควรจะดีใจเลยนะเพราะมันจะเครียดมากเลยนะเพราะมันจะกดดันไปว่าแล้วเมื่อไหร่จะไปบอสตันซึ่งโอ้โห
เพราะจะเหลือเมเจอร์สุดท้าย
ซึ่งมันจะแบบทรมานชีวิตมากเลยนะเพราะว่าลงไอ้ผู้นี้ที่ไรเนี่ย16สัปดาห์นั้นแบบมันนรกมากเลยนะมันจะมีความรู้สึกในชีวิตว่าเราต้องซ้อมเราต้องซ้อมมันจะเหนื่อยอถามนิดเดียวตอบซะยาวเลยยังไงต่อครับ
นักวิ่งลอนดอนนี้ประมาณถึง20,000คนไหมครับพี่
อ๋อผมเข้าใจว่า3หรือ40,000นะผมจำสถิติไม่ได้นะฮะไม่ใช่เลข2นะครับผมเข้าใจว่า3หรือ
30,000ก็น่าจะประมาณบอสตันนะ30,000
แต่ไซซิ่งค่อนข้างใหญ่ระดับหนึ่งแล้วก็ถ้าในแง่สถิติเนี่ยเฉลี่ยมีเดียนผมเข้าใจว่ามีกับมีเดียนแทบจะเป็นเลขเดียวกันก็คือ4ชั่วโมง20ผมจบที่4ชั่วโมง50คือ49หน่อยๆเกือบ50แล้วล่ะผมจบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอายุปีนี้ผมอายุ49แล้วผมจบที่ประมาณ4ชั่วโมง50เพราะนั้นมันนะครับรู้สึกของผมคือเขาก็คัดคนขึ้นมาระดับหนึ่งนะคือการที่เวลาเขาให้สัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็น World Major ที่ไหนทุกคนจะพูดว่าrandom ล้วนๆแต่ถ้าเลข median หรือเลข mean ของแต่ละที่เนี่ยมันเลขประมาณอย่างเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าเขาคงมีการสกรีนอะไรบางส่วนออกไปแหละแบบว่าคนที่วิ่งมาราธอนจบ7ชั่วโมงเนี้ยมันอาจจะได้รับสิทธิ์นั้นน้อยกว่าคนที่วิ่งจบภายใน5ชั่วโมงสมมตินะมันน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ในการแรนดอมอะไรบางอย่างที่เวทอยู่
อ๋อคือตอนครับคือตอนสมัครเขาถามสแตทเราด้วยใช่ไหมพี
่ใช่ๆคือถ้าดูจากสถิติถ้าดูจาก questionnaire ในการถามตอนที่เราสมัครเนี่ยโอกาสที่เขาจะ trace เราได้มันก็มีแค่2อย่างเท่านั้นเองก็คือว่าคุณคาดหวังจะจบที่เท่าไหร่ซึ่งอันนั้นคุณอาจจะโมได้แต่ที่2ก็คือคุณต้องใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงซึ่งอันนั้นเขาผมเดาว่าเขาอาจจะไป verify อะไรบางอย่าง
อันนี้เดา
ผมตอบไม่ได้ผมเดา
ครับพอดีผมใช้ Google Search ดูนะฮะว่าสถิติการสมัครลอนดอนมาราธอนเป็นยังไงฮะเขาบอกว่าปีล่าสุดเนี่ยมีคน submit ไอ้ตัวแอปพลิเคชันเข้าไป 414,168 เขารับเพียงแค่ 17,500 ก็ถ้าคำนวณเขาเรียกว่า probability of success นะฮะก็คือ 4.2% พี่ 4.2% ต่ำมากเลยพี่ต่ำมากเลย
มัน1ใน20
แต่เดี๋ยวนะแต่ว่าคนวิ่งมัน 40,000 นะแต่ทำไมมันออกมา 10,000 หรือว่ามันรับ
ที่เหลือก็คือเป็นสล็อตของพวกชาริตี้กับ
อะไรสปอนเซอร์อะไรอย่างงี
้ครับ
ผม
ลอนดอนมาราธอนเนี่ยขึ้นชื่อมากๆเลยว่าปึ๊บทั้งจากที่ผมไปสัมภาษณ์โทษทีฮะจากที่อ่านหนังสือแล้วก็ไปลองฟังจากพอดคาสต์หลายแห่งเนี่ย ลอนดอนมาราธอนมันแทบจะเป็นงานชาริตี้อ่ะคือเขาต้องการที่จะส่งเสริมให้คนบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคม
ครับ
เพราะฉะนั้นใช่ฮะผมก็คิดว่าคนที่อยู่ใน 4% นั้นน่ะก็ดวงจริง
ๆดวงมากๆเลยพี่
คือผมจะบอกว่ามันก็มีน้องๆหลายๆคนก็ปวกเหมือนกันว่าพี่หงเนี่ยครับชีวิตนี้เนี่ยพี่ซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้แล้วนะครับเพราะพี่ใช้ดวงพี่หมดแล้ว ทั้งชีวิตพี่อ่ะพี่ใช้ดวงในการจับสลากพวกนี้ไปหมดละไม่เหลือละพี่คงไม่ได้หรอกลอตเตอรี่ไม่ได
้
พี่หงมันเกี่ยวกับพี่วิ่งเมเจอร์มาแล้ว3รายการหรือเปล่าเขาเห็นว่าวิ่งมา3เมเจอร์แล้ว
พี่เชื่ออ
าจจะให้โควต้าเอาไปรายการที่4
แต่ถ้าที่ดูสถิตินะฮะย้อนไป5ปีนะปี15นะครับโอกาส probability success นะฮะ 13.6% แล้วก็ลดลงมาเหลือ 6.9% ในปี16แล้วก็ปี17ก็ 6.9% ปี18 4.5 และปี19เนี่ยหรือ 4.2% ก็มีแนวโน้มที่จะได้ยากมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็เขาก็อยู่ต่ำกว่า 10% มาตั้ง4ปีแล้วผมว่าก็แสดงว่าเป็นรายการที่ยากจริงๆฮะยากจริงๆฮะ เพราะว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยผมยังไม่เคยได้ยินคนรอบตัวผมที่ผมรู้จักได้ไปลอนดอนเลยสักคนเลย
คือแต่ดูจากสถิติมันอาจจะหลอกตานิดนึงคือหมายถึงว่าในความที่กระแสนักวิ่งเนี่ยมันเยอะใช่ไหมฮะมันก็จะมีแบบว่า1ใน 400,000 กว่ารายที่ไปสมัครเนี่ยมันอาจจะเป็นที่แบบว่าชีวิตนี้ไม่เคยวิ่งมาราธอนเข้าสมัครหรือว่าคนที่วิ่งมาราธอน8ชั่วโมงก็สมัคร
ครับ
ซึ่งกลุ่มนี้อาจจะเพิ่งเริ่มมาในไม่กี่ปีมันก็เลยทำให้ตัวเลขจาก 400,000 เนี่ยมันดูเยอะแต่ถามว่าเอาเป็นว่า prospect ของคนที่ไปวิ่ง World Major แล้วก็พร้อมจริงๆที่อยากจะไปแล้วตั้งใจอย่างหมูหรือคุณโจเนี่ยอยากไปอย่างเงี้ยอันนี้ prospect คือคุณเป็นนักวิ่งคุณวิ่งประจำคุณวิ่งในระดับที่แบบว่าคุณจบมาราธอนได้แน่ๆแหละผมว่าจาก 400,000 เนี่ยกลุ่มที่เป็น prospect จริงๆอ่ะอาจจะประมาณสักครึ่งนึงละอันนี้ค่อยมาว่ากันว่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ซึ่งเพิ่งผมก็คิดว่าการที่เขาจะ random ขึ้นมาเนี่ยเขาคงสกรีนส่วนนึงออกไปก่อนเนี่ย
ครับ
เพราะฉะนั้นตัวเลขมันอาจจะหลอกตานิดนึงแต่ก็เดาว่าก็คงยากจริงแหละก็เดาว่าอย่างนั้นกันฮะ
ครับผมก็ถือว่าเอ้ยพี่เห็นคนไทยเยอะไหมตอนไปวิ่งอะฮะ
ผมไม่เจอเลยครับ
เขาเตือนว่ายากจริงฮะ
ไม่เดี๋ยวไม่โตเกียวเนี่ยวันที่ผมออกสตาร์ทเนี่ยข้างๆผมนี่คือคนไทยเลยนะฮะแล้วก็ฟลุกแต่ว่าอย่างนิวยอร์กกับผมไม่เจอแต่ชิคาโก้ผมเจ
อ
มันก็เพราะนั้นมันก็ตอบยากมันอ่ะคนเป็นหมื่นโอกาสที่จะเจอคนไทยได้กันมันก็อาจจะน้อยอยู
่ก็ผมเจอผมเคยไปเมื่อปีที่แล้วอ่ะก็เจอตั้งแต่ที่สนามบินเลยพี่จุดสตาร์ทเต้นชายเจอหมดเลย
ครับบรรยากาศสมัครก็ประมาณนั้นตัดมาที่วันที่ไปแข่งอ่ะพี่ไปก่อนนานไหมครับเดินทางยากไหม
เป็น2ระยะเดินทางจากลอนดอนเนี่ยคือลอนดอนมาราธอนจะเหมือนกับนิวยอร์กมาราธอนจะเหมือนกับโตเกียวมาราธอนตรงที่จุดสตาร์ทกับจุดฟินิชอยู่คนละที่กันเพราะฉะนั้นคือคุณต้องเดินทางไปจุดสตาร์ททีนี้จุดสตาร์ทของจุดลอนดอนมาราธอนถ้าจะเทียบไปเนี่ยนะสมมติว่าจุดฟินิชของบ้านเราเนี่ยสมมติว่าฟินิชที่สวนลุมนะครับเอาสิ่งที่น่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยสมมติว่าฟินิชที่สวนลุมเนี่ยจุดสตาร์ทเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณแถวๆดอนเมืองสมมตินะฮะสมมติประมาณอย่างนั้นเพราะนั้นตอนเช้าคือคุณต้องเดินทางไปดอนเมืองมาอย่างเงี้ยคุณก็นี่ก็ขึ้นอยู่ว่าบ้านคุณอยู่ไหนถ้าบ้านคุณอยู่รามอินทราไปดอนเมืองก็ง่ายก็แล้วแต่ว่าผมเนี่ยเลือกที่อยู่แถวสวนลุมก็คือผมอยู่แถวจุดฟินิชแล้วผมก็เลือกที่จะนั่งรถไฟไปจุดสตาร์ทถามว่าง่ายไหมโดยรวมง่ายไม่ได้ยากมีรถไฟไปจนถึงจุดที่เรียกว่าสตาร์ทเนี่ยห่างเดินไปอีกสักไม่ถึง1กิโลอ่ะก็ถึงแล้วแล้วก็ Public Transport เนี่ยส่งเสริมหมดคือมาบ่อยมาทีแล้วก็แต่ปริมาณคนมันเยอะจริงๆนะฮะคือผมปล่อยตัวประมาณ10โมงครึ่งผมเดินออกจากโรงแรมประมาณ7โมงเช้าผมคิดว่าผมเดินออกจากโรงแรมประมาณ7โมงเช้ามันจะมีสถานีรถไฟที่เป็นจุดกระจุกอยู่จุดนึงที่เป็นจุดที่แบบว่าทุกคนต้องมาไม่ว่าคุณจะเดินไปยังไงก็ตามแต่รถไฟเส้นนี้สถานีนี้จะเป็นจุดที่ไปส่งคุณถึงดอนเมืองเนี่ยไอ้สถานีเนี้ยคนมันแน่นถึงขนาดว่าผมเข้าไปในรถไฟผมโดนอัดจากคนข้างหลังอะ เบียดเป็นปลากระป๋องเลยนะแล้วทุกคนก็แบบหัวเราะทุกคนก็มีอารมณ์ก็อารมณ์ร่วมคือไม่มีใครโกรธอะไรก็อัดเข้าไป เพื่อเข้าไปด้วยกันก็แน่นนะถือว่าค่อนข้างแน่นถือว่าไกลแต่ว่าไม่โหดมากถ้าเทียบนะครับ นิวยอร์กโหดที่สุดเลยเพราะว่านิวยอร์กนี่มันเดินทางไกลจริงๆถ้าเราบอกว่าจุดฟินิชอยู่สวนลุมแล้วจุดสตาร์ทอยู่ดอนเมืองเนี่ยนิวยอร์กนี่มันไปสตาร์ทผมว่ามันเลยฟิวเจอร์พาร์ครังสิตออกไปอีกอ่ะมันไกลไปคือ มันยาก
เรืออะไรด้วยมั้งเห็นได้ข่าว
นิวยอร์กนี่มันมี2ทางเลือกคือถ้าจะไปกับผู้จัดเนี่ยเขามีเส้นทางให้คือนั่งรถบัสซึ่งมันจะมีปริมาณจำกัดอีกอันนึงคือนั่งเฟอร์รี่คือนั่งเรือนั่งเรือแล้วไปต่อบัสปลายทางอีกทีนึงซึ่งส่วนใหญ่ผมว่าเขาก็จะแนะนำเรือเพราะว่ามันไม่ต้องไปห่วงเรื่องการจราจรระหว่างทางหรือปลายทางที่เป็นคอขวดอันที่สองก็คือว่าเรือของนิวยอร์กนี่มันสวยฮะคือมันจะเห็นมันจะผ่านอนุสาวรีย์เทพีแห่งเสรีภาพคนออกมาถ่ายรูปเป็นเต็มนะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ากลับไปที่ลอนดอนเดินทางยากไหมไม่ยากไม่ยากไกลหน่อยนึงแต่ไม่ยากแล้วก็เวลาสตาร์ทเนี่ยอย่างผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกผมวิ่งจบที่4ชั่วโมง50ผมระบุไปว่าถ้าผมจำไม่ผิดผมจะระบุว่าผมจะจบให้ได้4ชั่วโมงครึ่งเพราะฉะนั้นผมจะอยู่ในเว็บหลังๆซึ่งเวลาปล่อยตัวผมคือ10โมงครึ่ง10โมงครึ่งผมออกจากโรงแรมออกจากแถวไฮพาร์ค7โมงเช้าอย่างเงี้ยก็ยังทันเหลือเฟือไปถึงที่โน่นก็ยังแบบว่ามีเวลานั่งพักสบายๆอีกอย่างนึงที่ผมว่าทุกคนมีปัญหานี้หมดนะคือว่าสิ่งที่ทุกคนมันจะมีปัญหาแค่2อย่างสำหรับคนที่ไปวิ่งมาราธอนตอนเช้า1คือเรื่องของห้องน้ำไม่ว่าจะเป็นหนักหรือจะเป็นเบาถ้าคุณบริหารร่างกายคุณได้หนักคุณจัดการได้แต่ออกจากห้องนอนเนี่ยจบอันนี้ง่ายเลยแต่ถ้าเป็นเบาเนี่ยคุณเลี่ยงไม่ได้ยิ่งปีที่ผมไปอย่างปีที่ผ่านมาลอนดอนมาราธอนเนี่ยวันตอนสตาร์ทอยู่ประมาณ8องศา6องศาเพราะฉะนั้นผมใช้เวลาเดินทางประมาณสัก2ชั่วโมงใช่ไหมสมมติออกจากโรงแรม7โมงเริ่มต้น10ชั่วโมงครึ่ง10โมงครึ่งอันนี้เสียงยังอยู่ใช่ไหม
ครับครับผมยังอยู่ครับพี
่โอเคครับเพราะฉะนั้น3ชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันต้องปวดฉี่แล้วใช่ไหม
คร
ับ นิวยอร์กก็เหมือนกันนะครับนิวยอร์กเนี่ยหนักกว่านั้นอีกหน่อยนึงก็แต่รวมๆคุณก็จะต้องมีเวลาไอดอลไทม์ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งตั้งแต่เดินทางจนถึงตอนสตาร์ทอันนี้คุณจะบริหารยังไงของลอนดอนเนี่ยผมชอบอีกอย่างนึงคือมันอันนี้เราพูดในฐานะนักวิ่งเนาะไม่ต้องพูดถึงเรื่องของความสกปรกหรืออะไรนะผมพูดตรงๆมันก็จะแยกห้องส้วมกับห้องกับโถฉี่ซึ่งมันเป็นโถพลาสติกนะแต่ว่าของลอนดอนที่มันแยกออกมาเลยว่าโอเคถ้าเกิดคุณอยากเข้าห้องส้วมคุณต่อคิวนี้แต่ได้เป็นโถฉี่ผู้ชายเนี่ยมันจะเป็นคิวอีกแบบนึงซึ่งแบบเพอร์เฟคเลยมันฉี่ง่ายมากมันเร็วมันก็ทายแป๊บเดียวโหสงสารผู้หญิงเลยนะผู้หญิงที่ต้องไปต่อคิวเพราะมันหนาวอ่ะเพราะมันหนาวปุ๊บผมเชื่อว่ามันเลี่ยงไม่ได้จะต้องเข้าห้องน้ำก่อนออกสตาร์ทอ่ะเพราะงั้นเดี๋ยวถามจุดสตาร์ทเพราะงั้นตอนเดินทางยากแต่ไม่ยากมากเดินถือว่าหัวง่ายแต่ว่าพอถึงจุดสตาร์ทปุ๊บเขามีน้ำให้น้ำก็มีทั้งน้ำเกลือแร่แล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็มีกาแฟให้แล้วก็มีห้องน้ำให้ถ้าเป็นผู้หญิงผมคิดว่าก็อาจจะต้องต่อคิวหน่อยถ้าเป็นผู้ชายไม่ค่อยเป็นประเด็นเท่าไหร่
ดูจุดสตาร์ทนี่จะอยู่แถวชาร์ตันใช่ไหมครับพี่
ลงสายรถไฟชื่อ Black Heath จำชื่อเมืองไม่ได้และจำชื่อบริเวณนั้นไม่ได้แล้วก็อ่ะก็ออกไปนอกเมืองหน่อยๆครับออกไปนอกเมืองหน่อยๆข้ามแม่น้ำ
ข้ามแม่น้ำเทมปล่อยตัว10โมงนี้ประมาณเวฟที่เท่าไหร่ครับพี่
ผมปล่อยตัว10โมงครึ่งเป็นเวฟก็จะแบ่งเป็น3สีสีแรกผมจำไม่ได้ระหว่างสีแดงกับสีเหลืองหรือสีแดงกับสีส้มจำไม่ได้อันหนึ่งก็คืออีลิทเลยก็คือพวกคลิปโชเก้พวกโมฟาร่าพวกที่แบบว่าเก่งเลยอันที่สองก็คือพวกนักผมเข้าใจว่าเป็นไม่โปรเฟชชั่นอลก็ต้องเป็นแบบเป็นพวกที่แบบจริงจัง
อ่
ะ
เซมิอีล
ิทที่3เลยบลูเลยบลูปุ๊บแล้วผมอยู่ในโซนที่5คือผมอยู่ในกลุ่มท้ายแล้วอยู่ในโซนที่5อีกแต่หลังผมก็ยังมีอีกนะ
ถามว่าเว็บหนึ่งเป็นหมื่นคนป่ะพี
่ไม่รู้จริงๆแต่ว่าผมไม่ทราบว่าเขาเปิดเผยหรือเปล่าแต่ปีนี้เป็นปีแรกที่ลอนดอนมาราธอนเนี่ยมีเพเซอร์ที่ระยะที่7ชั่วโมง
โอ้7ชั่วโมงเหรออ่
ะทีนี้น่ะได้ไหมความรู้สึกของโจหรือความรู้สึกของหมูก็คือเฮ้ย7ชั่วโมงมึงมาแล้วมันแรนดอมสมัครได้เหรอหรืออะไรเงี้ยนะแต่ว่าผมคิดว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มโลคอลนะคือกลุ่มคนอังกฤษหรือคนไม่ใช่กลุ่มอินเตอร์อ่ะ
ครับ
คือมันมีดราม่าหลังจากที่จบลอนดอนมาราธอนไปด้วยนะก็พอเปิดข่าวตอนเช้าเนี่ยมันจะมีคนออกมาให้สัมภาษณ์ผมถึงได้รู้เหมือนกันเพราะว่าคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์คือเพเซอร์ของงานเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้รับเชิญมาให้มาวิ่งให้เป็นเพเซอร์7ชั่วโมงแล้วปรากฏว่าได้รับการใช้คำว่าอะไรดีประชดประชันหรือว่าต่อว่าว่าอ้วนบ้างแหละช้าบ้างแหละซึ่งเขาบอกว่า1ฉันเป็นเพเซอร์ที่รับเชิญมา2การพูดอย่างนี้ในสังคมของพวกเขามันถือว่าเป็นการdiscriminate อ่ะ มันคือเรื่องอย่างนี้คือสังคมตะวันตกมันจะไม่ทำกันก็บอกโหก็กลายเป็นดราม่าขึ้นมาระดับหนึ่งเหมือนกันงั้นก็เพราะฉะนั้นผมอยู่ในโซนเป็นบลูโซนแล้วเป็นโซนที่5ผมก็คิดว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มที่ช้าไม่เร็วมากนะแต่ก็ไม่ได้ช้าจนปลายสุดช้าไปช้าอยู่หลังๆแต่ว่าจะมีช้ากับผมอีกซึ่งผมนี่ผมเดาว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มที่อาจจะเป็นชาริตี้ก็ได้นะชาริตี้แล้วก็เป็นโลเคอลด้วย
ครับ
อาจจะมีเฟิร์สมาราธอนเนอร์หรือเปล่า
ก็เป็นไปได้
เนาะ
คือทุกมาราธอนมันก็จะมีคนที่ให้สัมภาษณ์นี่เป็นมาราธอนแรกของเขานี่เป็นมาราธอนแรกของเขาหรือว่าผมเคยเจอไปจำได้ว่าไปนิวยอร์กมาราธอนเนี่ยครั้งที่2เนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งก็คุยกับคนข้างๆเป็นคนอเมริกันนี่แหละเขาก็คุยข้างๆนี่เป็นมาราธอนแรกของเขาเลยพี่ไอ้เคสอย่างนี้เนี่ยมันไม่รู้เหมือนกันว่ามันลอตโต้เข้ามายังไงอันนี้เราไม่รู้ระบบของเขา
คือเข้าใจว่าเขามีการ
มันต้องมีโควต้าของแต่ละกลุ่ม
อาจจะมีโควต้าสำหรับคนอังกฤษคน UK อะไรเงี้ยมั้งฮะ
มันน่าจะ
มีระดับที่การเลือกคัดเลือก
เพราะว่าคือใจผมคือถ้าในแง่โลจิสติกนะถ้าในแง่โลจิสติกนะถ้าคุณแรนดอมหมดเนี่ยแล้วคุณต้องมาจัดคนที่ปิดคนสุดท้ายสเตชันเอ็ดน้ำเอ็ดสุดท้ายเนี่ยคุณต้องสเตชันคนถึงกี่ชั่วโมง
ครับ
ถ้าเกิดว่าคุณแรนดอมจริงๆแล้วเกิดโอ้โหเกิดมีมาราธอนที่วิ่งจบภายใน8ชั่วโมงเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยเรื่องของการปิดถนนเรื่องของการเคลียร์เรื่องการทำความสะอาดเรื่องของน้ำเรื่องของอะไรมันไม่ง่ายนะผมก็เดาว่ามันอาจจะมีโควต้าของบางส่วนไประดับหนึ่ง
ก็เท่าที่ได้ยินมาเนี่ยผมได้ยินว่าคือแต่ตอนสมัครเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น UK resident กับ non UK ใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะล็อตโต้แยกกลุ่มอันที่สองที่ได้ยินเนี่ยก็คือว่าสำหรับคน UK เนี่ยเขาจะมีเหมือนสมัครแบบบอสตันนะฮะใช้ qualify time เข้าไปนะครับซึ่งเขาบอกว่าโอ้นั่นเวลาโหดกว่าบอสตันอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้ก็จะเห็นแล้วว่าน่าจะมีอย่างน้อยเนี่ย3กลุ่มละที่แบบว่ามีการแบบรอตโต้บ้างหรือใช้เวลาบ้างแล้วที่เหลือกลุ่มใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นชาริตี้ครับซึ่งชาริตี้ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีเวลาที่มันแตกต่างกันไปพอสมควรบ้างเพราะว่าก็คงดูเรื่องของโปรไฟล์ของคนที่จะไปดูว่าจะน่าจะเรดฟันได้มากน้อยแค่ไหนอย่างที่พี่นักแกเคยเล่าให้ฟังครับว่าแกแอพพลายไปต้องหลายที่แล้วก็มีตอบรับมา2ที่อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าเบื้องลึกจริงๆก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
แต่ที่แน่ๆนะที่แน่ๆนะทุกก็ต่อผมอาจจะผมมาสังเกตในงานนี้ก็คือเวลา 2-3 วันล่วงหน้าก่อนที่มีงานวิ่งเนี่ยผมว่าทุกคนก็จะเป็นแหละว่าก็พอเราไปถึงเราก็ต้องวอร์มก่อนแม้ไม่ใช่วอร์มก่อนแล้วก็ไปวิ่งสวนสาธารณะแถวที่เราพักก่อนวันแข่งใช่ไหมเราอาจจะต้อง5กิโล10กิโลหน่อยๆอากาศหนาวเราไปลองดูหรืออะไรพวกนี้นะเราก็จะเจอแล้วผมก็จะเจออย่างนี้เลยนะว่าไอ้คนที่มาวอร์มหรือคนที่มาวิ่งเนี่ยก็คือคนมางานนี้นั่นแหละแล้วเรารู้ได้ไงโอ้โหเสื้อแต่ละคนที่มาวิ่งนะเบอร์ลินฟินิชเชอร์น
ิวยอร์ก
ซิตี้ฟินิชเชอร์บอสตันนี่หลายคนเลย
พอวิ่งเสร็จ
ไม่มันไม่คือมันมีแบบว่าปีไหนปีไหนอ่ะ
2014
โอ้แบบหรืออย่างตอนเราผมพาลูก2คนไปเที่ยวเนี่ยต้อรถไฟตอนเช้าเราก็จะเห็นเลยว่าวันที่เราไม่วิ่งผมไปถึงวันพฤหัสแล้วผมก็ไปรับบิ๊กแมนพฤหัสผมก็จะว่างเสาร์ศุกร์กับเสาร์พาลูกไปเที่ยวเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าพอเราขึ้นรถไฟตอนเช้าผู้ที่วิ่งเสร็จมาเนี่ยโอ้โหเสื้อแต่ละคนเป็นฟินิชเชอร์งานอย่างนี้หมดเลยนะคือมันอาจจะมีงานอื่นที่มันไม่ใช่เวอร์เมเจอร์นะมันก็อาจจะมีแบบผมจำไม่ได้อาจจะมีปารีสมาราธอนหรืออาจจะมีอะไรคือแต่ที่แน่ๆคือแต่ละคนมันเป็นฟินิชเชอร์อ่ะ
ครับ
คือผมไม่คิดว่าคนที่มาวิ่งครั้งแรกมันจะเยอะนะเพราะส่วนใหญ่ดูว่าทางโอ้โหประสบการณ์มันระดับหนึ่งเว้ยไม่คือจะบอกว่ามืออาชีพไหมก็เหมือนผมอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่ามันก็ผ่านงานอื่นมาพอสมควรเหมือนกัน
ไอ้ค่าสมัครได้ข่าวว่าลอนดอนนี่ราคาไม่แพงใช่ไหม
ผมมีคนถามเลขนี้ผมครั้งนึงผมจำไม่ได้เลยว่ะ
จ
ำไม่ได้แต่ว่าไม่ได้เป็นความลับนะแต่ว่าผมทำไมผมคิดว่ามัน200ปอนด์ว่าจะจำผิดก็ได้นะ
อุ้ยไม่น่าถึงพี่ผมได้ยินเคยได้ยินจากพี่นะบอกว่าตกราวๆ 4-5,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยป่ะฮะผมไม่แน่ใจ
ประมาณ
200
ปอนด์
ประมาณ
100
ปอนด์ใช่ป
่ะคือถ้าผมว่าทุกคนต้องเป็นเหมือนผมอ่ะคือโฟลของลอนดอนมาราธอนเนี่ยกับโฟลของโตเกียวเนี่ยเหมือนกัน
ครับ
อ๋อไม่ใช่โทษทีโฟลของโตเกียวคือเหมือนจะตัดเงินเลยเหมือนกันประกาศ announcement ปุ๊บแล้วก็ตัดเงินจำไม่ได้แล้วแต่ลอนดอนมาราธอนเนี่ยคือพอรับเมลปุ๊บเขาจะบอกว่าคุณมีสิทธิ์นี้นะแต่คุณต้องรีบไปจ่ายตังค์ภายในวันที่เท่านี้นะ ถ้าเกิดว่าคุณไม่จ่ายตังในวันที่เท่านี้คุณจะโดนตัดสิทธิ
์อ๋อก็คือพอได้ลอตโต้เราต้องไปเช็คเอาชำระเงิน
ตัดบัตรมีเวลากี่วันกี่เดือนก็ว่าไปนะแต่พี่ว่าทุกคนก็เหมือนพี่อ่ะโห้ยมึงไม่ต้องมาบอกหรอก15นาทีกูเสร็จแล้ว ผมนี่กลัวเลยกูได้รับแนวนี้จริงป่ะวะกดจ่ายเลย ไอ้นั่นเนี่ยผมจ่ายไว้เนี่ยผมคิดว่าผมได้รับออโต้เนี่ยเดือนตุลาถ้าผมจำไม่ผิดเพราะฉะนั้นคือเนี่ยวันที่เราสัมภาษณ์เราคุยกันเดือนพฤษภาคมผมจำไม่ได้จริงๆแล้วก็ผมก็กลับไปดูในเมลมันก็เป็นเมลเย็นๆนะคุณจ่ายแล้วแต่มันไม่มีเมลบอกว่าคุณจ่ายแล้วเท่าไหร
่เท่าไหร่ฮะ
ผมจำไม่ได้แต่ว่ากลับกันนิวยอร์กมาราธอนเนี่ยโฟล์ของเขาคือตัดบัตรเครดิตก่อนเลย
ครับ
ตัดก่อนเลยแล้วก็ผมจำได้แน่ๆเพราะว่ามี SMS มาเตือนเลยบอกว่าม
ีการตัด
บัตรเครดิตถ้าได้แรงตัดแล้วโดย NYRR ผมจะดุ้งเฮือกตอน 7:00 น.อ่ะ
อ๋อคิดว่าโดนซะแล้ว
เออใครแฮกกูวะจำได้เลยนะบอกว่า 7:00 น.ใครแฮกกูวะแล้วก็แบบจะดุ้งแล้วก็โทรไปธนาคารเลยโทษนะครับนี่ใครอันนี้ใครอ่ะเขาบอกอ๋อไม่ทราบค่ะคุณภาสกรมันเพิ่งจะเขียนมันก็มีแค่ NYRR รายละเอียดมันยังไม่มาค่ะคุณภาสกรจะระงับการจ่ายเลยไหมคะเพราะว่าน้องนะครับผมคอมเช็คก่อนโอ้โหพอมาเช็คต่างกูโชคดีนะกูไม่ได้ระงับเพราะว่าโปรของลอนดอนไอ้ของนิวยอร์กก็คือว่าตัดบัตรเครดิตแล้วค่อยมาส่งเมลใช่ไหมฮะตัดบัตรเครดิตดูสเตตัสแล้วก็ส่งเมลคือดูสเตตัสที่หน้าเว็บแล้วก็รับเมลคอนเฟิร์มแต่ของลอนดอนคือได้รับเมลก่อนได้รับเมลเสร็จปุ๊บคุณก็ไปจ่ายตังค์พอจ่ายตังค์เสร็จปุ๊บคุณได้รับเมลคอนเฟิร์มว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคุณได้ไปแน่ๆทุกอย่างเนี่ยผมจบภายใน15นาที
ของอเมริกาฝั่งอเมริกานี่จะคล้ายๆกันก็คือว่ามีการตัดบัตรเครดิตก่อนแล้วก็อย่างของบอสตันเนี่ยฮะก็คือตัดไปเลยแต่ว่าเขายังไม่ได้ไปขึ้นเงินนะฮะส่วนถ้าไม่ได้ปุ๊บเนี่ยไอรายการนั้นก็จะถูกรีลิสต์ไปหายไป
ใช่ใช่
ครับผมก็จะประมาณนี้เลยแต่ว่าจะเป็นอื่นอย่างผมเพิ่งสมัครของลอนดอนเนี่ยที่มันเพิ่งปิดไปเมื่อวันที่3เนี่ยฮะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องค่าสมัครเลยฮะเหมือนก็แค่รีจิสเตอร์ว่าชื่อเราบอกเวลาไปอะไรไปแล้วเขาก็บอกว่าyou equal chance กับทุกคนไม่ต้องกลัวตรงนี้นั่นจบฮะ
ก็แค่ผมรู้สึกอย่างงี้ปีแล้วก็รอ rejection อ้าวอะไรวะแต่ว่าเคสของลอนดอนเนี่ยเนื่องจากว่าพอเราได้แล้วเราก็ไปตัดใช่ไหม
ครับ
เพราะนั้นเนี่ยอารมณ์ของเราก็คือเราจะดีใจรีบจ่ายแต่เคสของนิวยอร์กเนี่ยผมจำได้เลยว่าผมไปอ่านใน Twitter อ่ะแล้วตอนนั้นคือผลมันเริ่มออกมาแล้วเราก็ดีใจเราไปดูใน Twitter ว่าเฮ้ยเราโดนแฮกป่าววะพอเรารู้ว่าไม่ใช่ NYIR คือ New York Road Runner ซึ่งคือผู้จัด New York City Marathon แล้วก็โฟล์คเขาคือตัดมันก่อนเราดีใจแล้วเราก็รอแล้วเราไปเช็คใน Twitter เนี่ยเสียงตอบรับของต่างชาติเนี่ยโดยเฉพาะพวกอเมริกันเนี่ยมันก็จะดีใจเหมือนกันแล้วก็จะบอกโอ้ยชัตอัพแอนด์เทคไมมันนี่ไปเลยอ่ะ
ที่ไหนได้มีคืนเงิน
แล้วก็โอเคตัดเงินเราก็สบายใจแล้วกูได้ไปละ
เดี๋ยวผมกลับมาถามสำหรับคนที่เขาอาจจะไม่เคยไปที่พักแพงไหมพี่ในลอนดอนเนี่ยฮะ
ผมว่ามันเลือกได้นะครับคืออันนี้ผมว่ามันแล้วแต่กำลังทรัพย์ของแต่ละคนแล้วก็ความลำบากกับอายุยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าจุดฟินิชของเราอยู่ที่สวนลุมอย่างเงี้ยฮะเอาง่ายๆที่สวนลุมอย่างเงี้ยถ้าคุณจะนอนตอนนี้มันไม่มีโรงแรมมีแล้วสมมติคุณจะนอนดุสิตธานีเนี่ยก็ได้ใช่ไหม
แพงหน่อยใกล
้หรือคุณอยากจะนอนนู่นเลยคุณไปนอนโรงแรมแถวชานเมืองหรือคุณไปนอนแถวพระโขนงเลยก็ได้แล้วก็นั่งรถไฟฟ้ามา
อ๋อ
ใช่ไหมฮะ
พี่หงนอนแถวบักกิงแฮมใช่ไหมครับ
พี่ผมนอนแถวจริงๆต้องบอกว่าคนไทยต้องรู้จักก็คือแถวนอตติงฮิลล
์อ๋อ
คือปกติแล้วเนี่ยผมได้บทเรียนใช้ก็ได้บทเรียนก็ไม่เชิงมันมีคนเขียนในเว็บบอร์ดในเว็บไซต์แล้วเขาก็บอกว่าเขาแนะนำว่าให้พักใกล้จุดฟินิชเพราะว่าพอคุณวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยคนมันจะเยอะพอคนมันจะเยอะเนี่ยคุณอาศัย public transport เนี่ยแล้วก็มันจะลำบากมันจะเต็มให้เป็นระยะที่คุณเดินได้เพียงให้ใกล้จุดฟินิชดีกว่าอ่ะด้วยลอจิกนี้นะเพราะนั้นคือตอนที่ผมไปพักลอนดอนเนี่ยผมก็ตอนผมไปนิวยอร์กซิตี้ผมก็อย่างนี้เหมือนกันก็คือผมนอนในแมนฮัตตันเลยยอมจ่ายแพงแล้วอยู่ใกล้จุดฟินิชซึ่งจะเป็นเซ็นทรัลพาร์คผมต้องยอมจ่ายคืนละเกือบ10,000 บาทแต่ก็มองต้องเทียบกันนะฮะผมตอนที่ผมไปซิตนิวยอร์กผมอายุ46 47ตอนนี้ปีนี้ผม49วิ่งลอนดอนเพราะนั้นคืออายุผมกับฐานะเนี่ย ผมสามารถที่จะจ่ายได้ผมทำได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอายุน้อยกว่านี้หรือรายได้คุณไม่ได้คุณไปเลือกข้างนอกมันก็มีที่ให้พักมีตัวเลือกอื่นที่เราทำได้แต่เราก็ต้องเลือกว่าเราอาจจะเดินทางยากหน่อยอาจจะเดินทางไปหรือกลับเนี่ยยากหน่อยทีนี้ในลอนดอนเองเนี่ยเนื่องจากว่ารถไฟฟ้าไอ้รถใต้ดินของเขาเนี่ยมันค่อนข้างถี่ดังนั้นผมคิดว่าคุณไปเลือกจุดใกล้ๆจุดฟินิชก็ได้หรือคุณจะแต่จริงนะใกล้ๆจุดฟินิชไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เพราะว่ามันโรงแรมคุณเลือกสถานีได้หลายแห่งแล้วก็จากประสบการณ์ตรงผมพบว่ารถไฟเขาเอาอยู่เพราะมันถี่พอที่จะแบบไม่แน่น
ครับ
ตอนที่ผมไปนั่งมันไม่ได้อัดคือรถไฟขาไปเนี่ยที่นักวิ่งกระจุกกันเพื่อไปออกสตาร์ทเนี่ยแน่นมากในขณะที่ขากลับเนื่องจากมันวิ่งโอ้โหบางคนก็4ชั่วโมง3ชั่วโมงเพราะนั้นคือตอนออกมาเนี่ยมันทยอยเข้ามันไม่มีผลละผมพักอยู่ในแถวนอตติงฮิลล์ซึ่งห่างจากสถานีวิกตอเรียไม่ชาริงครอสห่างใกล้ๆห่างกับชาริงครอสไปแค่4สถานีมันต้องเปลี่ยนรถไฟอีกสายนึงแล้วขึ้นอีกสายนึงเพื่อไปนอตติงฮิลล์มันก็ไม่ไกลแล้วมันก็ไม่ได้ลำบากหรือคุณจะผมพักที่พักลอนดอนเนี่ยพอพูดอย่างนี้เนี่ยมันจะเทียบยากผมพักในห้องนอนที่แบบว่าเป็นเต็งคู่เพราะว่าตอนแรกจะพาพัญญาไปด้วยแล้วมันมีห้องครัวเพราะกะว่าเผื่อต้องซื้ออาหารมากินแล้วมีห้องน้ำแยกเพราะฉะนั้นห้องมันก็จะใหญ่หน่อยแล้วมีห้องครัวเล็กๆตกคืนละ500ร้อยกว่าประมาณ100ปอนด
์ครับ
อัน100ปอนด์100กว่าปอนด
์ก็ประมาณนี้นะแบบเมืองขนาดลอนดอน
ก็คิดว่าน่าจะไม่ได้แพงมาก
ถ้าเทียบกับยกตัวอย่างนะถ้าเทียบกับห้องนี้เนี่ยที่ผมนอนเนี่ยถ้าเทียบกับนิวยอร์กเนี่ยผมต้องจ่ายแพงกว่านั้นอีกเท่าตัวนะครับเพื่อให้ได้อย่างนี้นะ
ครับ
แล้วยังไม่ได้ประมาณนี้ด้วยนะนิวยอร์กแพงกว่าเยอะเลยนิวยอร์กนี่แพงแมนเอาเท่าที่แมนฮัตตันนิวยอร์กเกาะแมนฮัตตันนี่แพงแต่นั่นแหละถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมจะไม่พักแพงขนาดนั้นแล้วตอนนี้พอเรามีประสบการณ์เรารู้แล้วเราจะไม่พักแพงขนาดนั้นยอมเดินทางไกลออกมาอีกนิดนึง
ครับ
เพราะนั้นที่พักในลอนดอนผมคิดว่าถ้าคุณมีงบประมาณน้อยก็เลือกพักไกลจากกลางเมืองแล้วนั่งรถไฟทั้งเข้าและออกได้เพราะว่าจากประสบการณ์ผมคือขาเข้าเพื่อไปวิ่งช่วยไม่ได้ยังไงก็แน่นไม่ว่าคุณจะนอนยังไงมันก็แน่นเพราะมันไปกระจุกที่รถไฟตรงปลายทางอยู่ดีส่วนขาออกมันถี่พอที่คุณจะไม่ต้องกระจุกเพราะฉะนั้นคุณเลือกไปไกลหน่อยได
้เดี๋ยวกลับมาที่งานพี่ไอ้ที่นี่ที่งานนี่งานเอ็กซ์โปนี่เขาจัดวันไหนบ้างครับพี
่พุธถ้าผมจำไม่ผิดนะครับพุธพฤหัสศุกร์เสาร์4วัน
อ๋อพี่ไปแต่วันไหน
ผมไปวันพฤหัสเนี่ย
พฤหัส
ไปพฤหัสคือที่ผมไปอันนี้เนี่ยเพราะว่าปิดเทอมพาลูกและภรรยาไปด้วยดังนั้นก็ไอเดียลเลยก็คือว่าวันอาทิตย์เป็นวันวิ่งเนี่ยผมพยายามจะไปได้อย่างน้อยก็เป็นวันศุกร์ผมพยายามเลี่ยงวันเสาร์เพราะกลัวคนจะเยอะแต่เอาข้อจริงๆจากประสบการณ์เนี่ยนิวยอร์กมาราธอนเนี่ยวันเสาร์ไปรับบิ๊บเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรจัดคิวดีมากคนไปยังไงก็แป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จไม่มีดราม่า
ครับ
ไอ้ลอนดอนมาราธอนผมไม่ทราบอะไรวันเสาร์แต่วันพฤหัสที่ผมไปมันแทบไม่มีคิวไปถึงปุ๊บก็โปรเซสตั้งแต่รับบิ๊บจนกระทั่งถึง verify บิ๊บจนกระทั่งถึงรับทุกอย่างผมว่าไม่น่าจะถึง5นาที
ครับคือเท่าที่คุยมารู้สึกว่าวิธีการรับบิ๊บอะไรเขาก็ค่อนข้างเร็วอะแต่ว่าวันที่ไปเนี่ยส่วนใหญ่เขาสนใจเรื่องของที่ขายฮะของเยอะพี
่เยอะนะครับถ้าเทียบกันเวิลด์เมเจอร์ทั้งหมดเนี่ยความน่าซื้อของลอนดอนเนี่ยน่าจะพอๆกับโตเกียว
ครับ
คือใหญ่แล้วก็เยอะแล้วก็แต่ว่า
แต่ด้วยความที่เราไปที่ระลึกนี่
2 3พวกนี้จะแพงอยู่แล้วพวกนี้คือไม่ว่าจะไปงานไหนจะแพงเพราะว่ามันได้ชุดของ London Marathon นี่คือ New Balance Sim Balance ก็จะมีเสื้อในโควต้าเขาที่แปะ London Marathon 2019พวกนี้จะแพงอยู่แล้วหรืออย่างนิวยอร์กมาราธอน TCS ก็จะมีไอ้ ASICS ก็จะมีเสื้อแพงเขาแต่ว่า Expo ในส่วนอื่นเนี่ยนะLondon น่าซื้อใหญ่โตเกียวก็น่าซื้อแล้วก็ใหญ่ส่วนนิวยอร์กก็น่าซื้อแล้วก็ใหญ่แต่ผมว่าลอนดอนน่ะดูตระการตาดูน่าซื้อแต่ญี่ปุ่นน่ะดูโตเกียวมาราธอนผมมันคึกคักน่าซื้อสดใสกว่าผมว่าโตเกียวนี่แบบช้อปปิ้งได้สบายสบายแต่ว่านิวลอนดอนเนี่ยเนื่องจากว่าผมไปอเมริกามาเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี้ยผมข้อที่หนึ่งผมว่าอเมริกาของถูกกว่าผมก็เลยเดินแล้วก็ผ่านไม่ได้ซื้ออะไร
ไม่ได้ซื้ออะไร
น้อยมากน้อยมากคือเสื้อเนื่องจากแต่ผมชอบ New Balance แล้ว New Balance เป็นสปอนเซอร์งานนี้ผมก็ซื้อเสื้อ New Balance ไปบ้างแต่ว่าของส่วนอื่นที่เป็นมีการขายเนี่ยผมแทบไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรในการซื้อแล้วราคามันก็ผมก็พบว่ามันก็ไม่ได้น่าตื่นเต้นขนาดนั้น
แต่ถ้า
คุณอยากไปและอยากไปดูว่ามีอะไรบ้างนะเทคโนโลยีหรือว่าเออก็น่าสนใจฮะแต่ก็อย่าคาดหวังเยอะแล้วกัน
ครับแต่ถ้าปกติเนี่ยงานพวกนี้นะโอ้ถึงดูบางทีราคาแพงเราก็เวลาไปดูก็โอ้มันก็แพงนะไม่ค่อยอยากซื้อนะแต่พออีกวันหนึ่งไปหรือไปวันหลังๆไปดูโอ้โหมันก็หมดเหมือนกัน
ใช่ใช่ใช่ใช่
โอ้มันก็คนก็ซื้อเยอะเหมือนกันครับ
คืออย่างนิวยอร์กมาราธอนเนี่ยหรือไปอเมริกาเนี่ยเนื่องจากว่าน้องสาวผมอยู่ดัลลัสเพราะนั้นผมไปนิวยอร์ก2ครั้งเนี่ยผมก็ไปพักบ้านน้องสาวแล้วก็พอถึงเวลาใกล้วันวิ่งผมก็บินไปก่อนเพราะฉะนั้นแต่ว่าน้องสาวเนี่ยเป็นบ้านนอกเป็นดัลลัสก็จริงแต่เป็นบ้านนอกแล้วมันก็จะมีเอาท์เล็ตแล้วมันก็จะมีร้านอื่นๆเพราะราคาสินค้าในร้านแถวๆรอบนอกหรือราคาในเอาท์เล็ตที่โลสินค้าตกฤดูกาลไปแล้วเนี่ยมันถูกอ่ะคือพอเราเข้าไปในงานเอ็กซ์โปของงานพวกนี้เราจะพบว่ามันเป็นราคาปกติเพราะเป็นของอินซีซั่นใช่ปะของเพิ่งเข้ามาเพื่อขายในงานอย่างเงี้ยแม้ราคามันก็ไม่ได้ดูเย้ายวนใจเมื่อเราเทียบกับว่าเราไปเอาเลทมาก่อนหน้านี้แล้ว
ครับ
อันช็อตที่ผมว่าจะได้พอเรามาลอนดอนปุ๊บมันก็ยังมีอารมณ์ค้างอย่างนิดนึงว่าก็ไม่ได้ดูหวาราคาก็เท่านี้แหละคุณเปิด Amazon ราคานี้ราคามันก็แทบจะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ว่าอาจจะดูผิดก็ได้นะครับอาจจะมีท่านอื่นที่ไปแล้วอาจจะเห็นต่างแต่ได้เป็นความรู้สึกจริงๆว่าผมไม่ค่อยตื่นเต้น
ไม่ค่อยตื่นเต้นนะไม่มีอะไรแนะนำให้ซื้อในงานนะพี่บอกว่ามันก็คล้ายๆทั่วไป
อ๋ออย่างนั้นฮะยกเว้นอะไรที่มันเป็นตราประทับเหมือนอย่างนี้ไงพอเราไปการก่อนหน้านั้นใช่ไหมแล้วเรากลับมาแล้วพอเราไปวิ่งก็เห็นคนนั้นใส่เสื้อเบอร์ลินคนนั้นใส่เสื้อนิวยอร์กคุณอาจจะอยากซื้อทุกผู้นี้ไปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเพราะว่าของปีนั้นมันจบเป็นปีนั้นมันไม่มีขายแล้ว
ครับ
เพราะมันลงไปว่า201อะไรก็ว่าไปเรื่องของเขาอะนะเพราะแต่ละงาน
ก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกของตัวเองที่มาครั้งนึง
ใช่ใช่
ครับผม
ครับเดี๋ยวอยากให้พี่หงเล่าบรรยากาศตอนเส้นทางวิ่งบ้างพี่มันเขาได้ข่าวงานลอนดอนตอนนี้จะผ่านจุดแลนด์มาร์คเยอะใช่ไหมครับของลอนดอน
ผมเป็นคนที่ไม่ถ่ายรูประหว่างวิ่งเพราะฉะนั้นก็แล้วตั้งหน้าตั้งตาวิ่งผ่านฮะผ่านจุดเยอะแต่จุดที่ผมจำได้เดียวที่ผมว่าค่อนข้างแบบว่าชัดเจนเพราะเราวิ่งเข้าหามันก็คือทาวเวอร์บริดจ
์
ที่เป็นเสาสองตัวเป็นทาวเวอร์บริดจ์เชื่อมจากอะไรนะทาวเวอร์ลอนดอนไปข้างหนึ่งข้ามแม่น้ำเทมส์อันนี้ชัดเจนมากคุณเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ตอนจบมันจะจบแถวหน้าบักกิงแฮมพาเลสแล้วก็วิ่งผ่านเดอะมอลล์วิ่งไปที่ทราฟัลการ์สแควร
์
อันนี้มันใช่ระหว่างทางก็มีอยู่แต่เส้นทางโดยรวมๆก็เหมือนโตเกียวมาราธอนคือมันผ่าเมืองจริงๆมันไปตรงกลางๆของเมืองจริงๆก็ดูน่าประทับใจแล้วก็คนเชียร์อันนี้ตลอดเส้นทางผมว่าไม่น้องๆโตเกียวมาราธอนเนี่ย
ทั้งเมืองเนาะเพราะเขาปิดเมืองวิ่งเหมือนกันนะ
ปิดเมืองวิ่งคือนิวยอร์กซิตี้มาราธอนเนี่ยโบโรแรกๆของเขาเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่คือบรุกลินหรือสเตเทนไอแลนด์เนี่ยคนเชียร์ยังไม่เท่าไหร่จะต้องข้ามไปแมนฮัตตันข้ามไปถึงควีนใช่ไหมมีแมนฮัตตันแล้วก็อีกอันผมจำชื่อไม่ได้แล้วก็อันนั้นจะคนเยอะแต่ของลอนดอนนี่มันตลอดทางเลยตั้งแต่ต้นคนเชียร์เยอะแล้วก็มีคนขนมมาแจกเยอะแต่จุดที่ ผมรู้สึกผิดคาดนะคือเอทสเตชันคือจุดให้น้ำกับจุดให้น้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำเกลือแร่หรือน้ำเปล่าเนี่ยบางสถานีผมผ่านไปไม่ต่ำกว่า50เมตรแต่ผมถึงได้เห็นว่าเฮ้ยมันเป็นจุดให้น้ำนะเว้ย
อ๋อเหรอครับ
ก็เห็นเศษขยะแก้วเยอะๆถึงเฮ้ยนี่มันให้น้ำดีกว่าทำไมเราไม่รู้เลยวะคือถ้าเป็นนิวยอร์กนี่มันเห็นชัดนะป้ายมันเห็นชัดเลยว่านี่มันจุดให้น้ำไงแต่มีความรู้สึกว่าลอนดอนมันไม่ชัดเท่าที่ควร
จุดถี่ไหมครับพี
่ใช่อะไรนะฮะ
ถี่ไหมครับพี่อ๋อทุกไมล์เลย
ไม่ใช่กิโลนะมันจะเป็นทุกไมล์อังกฤษใช้ไมล
์ก็ถี่กัน
นะก็ถี่ระดับหนึ่งแล้วก็มีน้ำเกลือแร่คืองานพวกนี้จะมีน้ำสองข้างจะเป็นซ้ายจะเป็นขวาแล้วแต่คุณถนัดแล้วก็เป็นมีอะไรนะเจลอยู่บ้างมีผลไม้บ้างแล้วก็ไอ้ที่มีคนพูดถึงเยอะๆก็คือไอ้ลูกโป่งน้ำอ่ะ
ปีนี้ใช่ไหมฮะ
ที่มันมีโอ้โหผมเนี่ยเขาบอกว่ากิโลที่30กิโลท้ายๆอ่ะผมจำไม่ได้32หรือ36หรือไมล์ที่20หรืออะไรประมาณไกลๆแล้วเนี่ยจะแจกอันนี้ใช่ไหมผมวิ่งไปมันครึ่งทางเว้ยเจอใส่เป็นเอทสเตชันแต่ยื่นไอ้เนี่ยมาให้แต่ใส่แก้วมาผมรับเสร็จปุ๊บอ้าวทำไมมันไม่ใส่เข้าไปในปากเลยทั้งก้อนมีตั้งหลายเม็ดใส่เข้าไปแล้วกัดอ้าวมันไม่แตกในปาก
อ้าว
ไอ้ที่ลูกอมนี่หว่ามันไม่ใช่เจลอ้าวชิบหายกูเข้าใจผิด
อ้าวก็คือต้องอมอมถุงเข้าไปเลยเหรอ
ใช่ผมเข้าใจผิดจริงๆคือเมนทอสคือหมายถึงว่าอารมณ์เหมือนเมนทอสนึกออกป่ะเอากัดแล้วมันไม่แตกมันเป็นเมนทอสอ้าวอ้าวกูเข้าใจผิดเองเขาไม่ผิดเราเข้าใจผิด
อ๋อคือให้อมไปเรื่อยๆจะได้เย็น
ๆแต่ว่าพอไปถึงกิโลแหละท้ายจริงๆอ่ะ30กว่าๆจริงๆอ๋อไอ้นี่เขามาแจกแต่ไม่อยู่จุดเดียวเองนะแล้วผมขอเขามากิน4ลูกก็อร่อยดีนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นน้ำเปล่านะผมจำได้ว่ารสชาติเป็นน้ำส้มผมขอเข้ามา4ลูก
ครับอ๋อผมนึกว่าแจก
ปากเลย
นึกว่าตามข่าวนึกว่าแจกทุกจุดให้น้ำอ่ะมีแค่จุดเดียว
ฮะท้ายเองฮะจุดเดียวมันจริงๆถ้าดูในรายละเอียดคือเขาเป็นการทดลองในปีแรกว่าจะเสียงตอบรับจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาไม่กล้าเสี่ยงด้วยการเปลี่ยนทั้งระบบเป็นอันนี้แต่ว่าถ้าเสียงตอบรับดีเขาอาจจะค่อยๆ implement ในปีถัดไปซึ่งผมคิดว่าทุกคนน่าจะโอเคนะผมก็ไม่ได้ไปสังเกตคนอื่นเป็นยังไงว่ามันเป็นกิโลหลังๆแล้วก็เหนื่อยมากแล้วแต่ก็โอเคนะครับ
กินไม่ยาก
กินไม่ยากก็กินไม่ยากแต่ก็มันเป็นลูกโป่งอมน้ำอ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในแง่ของการขนย้ายเนี่ยมันยากง่ายขนาดไหนนะคือถ้ามันกระแทกมันจะแตกกล่องก็ผมไม่รู้เหมือนกัน
เอาเวลากินเข้าไปแล้วมันไม่ติดคอหรอพี่
อ๋อไม่ฮะ
ไอตรงที่มันเป็นลูกโป่งอ่ะไม่ฮะ
อ๋อไม่มันเหมือนเรากัดชานมันกินได้เลยอ่ะผมอ่านคือข่าวนี้ออกมาก่อนวิ่งผมก็อ่านก่อนแล้วเขาก็เขียนไว้ระยะแล้วคุณกินได้เลยมันก็เลยกินเข้าไปมันก็ลื่นๆคอเข้าไปเลยนะไม่ได้มีอะไร
อ๋อมันไม่ได้แบบมีเศษพลาสติกที่ต้องหาที่ทิ้งใช่ไหมกินได้หมด
ใช่ไม่ใช่เป็นก้อนเลยเฮ้ยหรือว่าผมกินอะไรบางอย่างที่ผมไม่ควรกินวะใช
่ตรงงงครับผม
เพราะว่าฟังดูแล้วตรงไอ้ที่กินน้ำเนี่ยไอ้เนี้ยมันเหมือนเป็นไฮไลท์มากเลยนะของปีนี้เป็นข่าวค่อนข้างดังเลยทีเดียวครับผมก็คิดว่าปีถัดไปน่าจะเพิ่มจุดมากขึ้นแต่ปีนี
้ที่เข้าใจ
ครับผมโอ้แล้วมีอะไรที่นอกจาก Tower Bridge กับจุด finish ที่เข้าไปเส้นชัยที่น่าสนใจแล้วพี่จำอะไรได้ไหมพี่
อันหนึ่งที่ผมคืออันหนึ่งที่ผมค่อนข้างเสียดายก็คือมันมีเหตุการณ์ไอ้ฝุ่นPM 2.5 ในกรุงเทพแล้วพอผมอยู่ย่างกุ้งผมต้องซ้อมบอกก็เพราะว่าที่นี่มันแย่กว่าเพราะไม่ผมซ้อมยากผมก็เลยเสียดายว่าผมคือถ้าผมมั่นใจถ้าผมซ้อมได้ดีกว่านี้4ชั่วโมงครึ่งเนี่ยผมเชื่อผมทำได้แต่ว่าช่วยไม่ได้นี่คือดีที่สุดที่เราทำได้ในสภาพที่เราอยู่ละเพราะว่าลอนดอนมาราธอนง่ายนะครับง่ายนะฮะง่ายคือมันค่อนข้างราบมีเนินบ้างแต่ไม่เยอะแล้วก็ไม่ได้มีสะพานเยอะเหมือนนิวยอร์กมันค่อนข้างสะดวกสบายเลยทีเดียวแหละแต่ปัจจัยที่ทุกคนต้องไปเสี่ยงดวงข้างหน้าก็คือสภาพอากาศในวันนั้น
ครับ
อย่างปีที่ผมไปคือปีนี้เนี่ยมันค่อนข้างเย็นและหนาวผมไม่ได้คิดว่ามันจะเย็นขนาดนั้นผมคิดว่ามันจะออกมาคล้ายๆกับชิคาโก้คือมันอยู่แถวๆ20องศาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเตรียมทั้งเสื้อผ้าอะไรเนี่ยผมเตรียมไปเหมือนกับซ้อมสวนลุมเลยนะ คือถ้า20หรือกระทั่งลงมาถึง16ผมไหวง่ายมากใช่ไหมคือคุณลองไปดูคลิปโชเก้หรือคุณไปดูใครที่วิ่งได้ที่1ไม่ว่าจะเป็นโตเกียวมาราธอนนิวยอร์กมาราธอนเบอร์ลินไม่ว่าจะหนาวแค่ไหนพวกนี้ก็มีแค่เสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นรองเท้าผ้าใบ
ใช่ใส่ปอกแขนด้วยใช่ไหมคลิปโชเก
้อย่างมากเห็นปอกแขนแต่จะเป็นเสื้อกล้ามใช่ไหมคือพวกนี้มันวิ่งเร็วซะจนแบบว่ามันต้องระบายความร้อนอย่างเดียวใช่ไหมผมก็ยังคิดว่า15ถึง20ผมเอาอยู่โอ้โหแต่ถึงเวลาจริงมันเย็นผมยังต้องไปซื้อกางเกงใหม่เลยตายแล้วเราประเมินผิดต้องไปซื้อกางเกงให้มันอุ่นกว่านี้หน่อยแล้วก็เสื้อก็ผมต้องหาเสื้อกันลมมาอีกตัวตอนต้นๆก็โดยรวมๆเนี่ยนะตอบคำถามว่าวิ่งง่ายนะครับวิ่งไม่ได้ยากถ้าคุณเตรียมตัวมาดีคุณจะต้องบนบานสารกล่าวแค่สภาพอากาศในวันนั้นๆเท่านั้นเองว่ามันเป็นใจหรือเปล่าอย่างสมมติที่ได้ยินมาอย่างปีที่แล้วอย่างที่คุณนะไปบอสตันว่ากันว่าเป็นบอสตันที่โหดร้ายที่สุดอันหนึ่งเลยว่ามันทั้งฝนตกทั้งหนาวทั้งอะไรอย่างเง
ี้
ย
นั่นถึง2ปีแล้ว
อะปีแล้วนิวยอร์กไม่มีอะไรนิวยอร์กปีนี้เอ้ยโทษทีแต่ว่าลอนดอนปีนี้คือเย็นหนาวเย็นคืออะไรก็บอกว่าถ้าเทียบกับปีแล้วปีนี้เย็นกว่าแต่ว่าเส้นทางไม่ยากเส้นทางมาดูรวมไม่ยากแล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นงานเวิลด์เมเจอร์ถ้าในแง่โลจิสติกเรื่องของการเรื่องของการพร้อมของเจ้าภาพเนี่ยก็ถือว่าพร้อมฮะสมบูรณ์เหมือนกับงานเวิร์คทั่วไปแต่ว่าผมชอบนึกถึงไอ้นี่เลยว่ะมีคนถามเหมือนกันตอนคือเวลาเราไปวิ่งอย่างวุฒิงาน โตเกียวมาราธอนเนี่ยถ้าเกิดใครไปโตเกียวนะผมว่าทุกคนน่าจะรู้สึกคล้ายๆกันนะนักวิ่งเนี่ยได้รับการปฏิบัติราวกับเป็นพระเอกหรือเป็นพระราชาของงานทุกคนจะแบบว่าโค้งคำนับโค้งแล้วโค้งอีกยอดเยี่ยมตลอดทางมีคนเชียร์ใช่ไหมฮะแต่พอเราไปสมมตินิวยอร์กมาราธอนหรือแม้กระทั่งลอนดอนมาราธอนผมรู้สึกเหมือนกันคือคุณเป็นนักวิ่งเราเป็นคนจัดต่างคนต่างทำหน้าที่คุณวิ่งก็วิ่งไปฉันก็ช่วยจัดงานให้คุณมีปัญหาเราช่วยแต่ว่ามีความรู้สึกว่าฝรั่งก็คือทรีตเราเท่าๆกันน่ะคือทุกคนทำหน้าที่ตัวเองไม่ได้มาพลีสเราจนเกินไปนักคือถ้าเป็นถ้าเกิดเป็นญี่ปุ่นนี่โอ้โหแบบมันอีกแบบนึงเลยนะแต่รวมๆก็ดีนะไม่ได้มีอะไรมันเป็นเรื่อง culture
ครับตอนเข้าเส้นชัยเป็นไงบ้างพี่มีอะไรแจกบ้าง
มีเสื้อฟินิชเชอร์แจก
อ๋อมีเสื้อ
เสื้อฟินิชเชอร์แจก
บอสตันพี่น้ำบอกยังไม่มีเลย
ใช
่
ชิคาโกก็ไม่มี
นิวยอร์กมีไหมวะคิดว่ามีนะทำไม่ผิดอ๋อมีเพราะผมไม่เคยซื้อนิวยอร์กนี่ผมไม่เคยซื้อเสื้อเขาเลยแต่ผมมีเสื้อแต่นิวยอร์กมันใช่แล้วก็ได้เหรียญแน่ๆได้เสื้อแน่ๆแล้วก็มีขนมมีน้ำทั้งน้ำเปล่ามีทั้งน้ำเกลือแร่แล้วก็มีพวกเจลมีพวกขนมที่เป็นบาร์ทั้งหลายอ่ะแล้วก็มีครีมนวดครีมอะไรที่ของสปอนเซอร์เขาแล้วก็เสื้อเป็นผ้าไมล่าคือผ้านึกออกไหมฮะผ้าคลุมสำหรับผู้ประสบอุบัติภัยตามหนังฝรั่งนะฮะที่เป็นผ้าที่เป็นสีเงินสะท้อนแสงท้อนแสงบางอย่างนั้นแหละอ
ัน
นั้นมีแจกตอนจบซึ่งแน่นอนกูเก็บเป็นของที่ลึกกูไม่คลี่มาใช้หรอก คือถ้าเป็นนิวยอร์กมาราธอนเนี่ยเขามีให้เลือกนะครับถ้ามีนิวยอร์กมาราธอนก็คือว่าถ้าคุณไม่ฝากของในจุดสตาร์ทเนี่ยก็คือว่าไม่ได้เพิ่มภาระของเขาเพราะว่าถ้าคุณฝากของจุดสตาร์ทเขามีภาระที่จะต้องไปเอาของที่คุณฝากเนี่ยไปส่งให้คุณที่จุดฟินิชเขาบอกว่าถ้าคุณเลือกไม่ฝากของเขามีผ้าคลุมให้ผ้าคลุมที่ว่านี่มันเรียกว่าพอนโชมันก็จะคลุมไหล่แล้วก็แบบเหมือนเป็นเสื้อนึกถึงเสื้อราชาคลุมตัวเราเลยอย่างนั้นนะผมก็เลือกที่จะไม่ฝากแต่ว่าของว่าผมก็มีเสื้ออยู่ตัวนี้2ตัวแล้วก็อยู่ที่อเมริกาเพราะว่าไม่รู้จะเอากลับมาทำไม
อ๋อมันเป็นเสื้อกันลมที่พี่หงพกเน็บกางเกงไว้ได้ใช่ไหม
ใช่อันนั้นพี่ต้องซื้ออันนั้นพี่ต้องซื
้ออ
ันนี้เป็นเสื้อกันลมแบบถ้าใครลองดูนะลองเสิร์ชคำว่านิวยอร์กซิตี้มาราธอนพอนโช PONCHO ผมว่าน่าจะเห็นมันกินที่นะหมูมันใหญ่มันพกไม่ได้นี่ใหญ่เลยหมู
ม
ันน่าจะเป็นผ้าห่มเลยอ่ะ
ครับ
ที่ผมว่าถ้าเกิดใครไม่ฝากของที่นิวยอร์กคุณจะได้เสื้อตัวนี้แต่ของชิคาโกไม่ใช่ชิคาโกจะฝากไม่ฝากคุณก็ได้ในถุงนี้แหละในถุงนี้ก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้คือมีขนมมีน้ำมีแล้วก็มีเสื้อให้แล้วก็คุณได้รับเหรียญจบ
ครับ
ดูรูปพี่ดูแล้วใหญ่เลยมี
อะไรนะ
ใหญ่เลยมีฮูดด้วย
เห็นใช่ไหมใหญ่
แล้วใหญ
่พกไม่ได้จะบอกว่าแต่ว่าที่คือของลอนดอนเนี่ยพอจบแต่กระทั่งถึงจุดที่ออกไปเจอกับญาติอะไรเนี่ยว่าเดินไม่ได้ถึงผมว่าไม่ได้ถึงกิโลแน่ๆอาจจะ500เมตรแต่มันอยู่บนเดอะมอลล์ถนนใหญ่ของเขาคือเดินไม่ได้ไกลนักแล้วก็ไม่ได้เป็นภาระที่ไกลที่สุดจริงคือนิวยอร์กนั่นเดินไกลมากจากจุดฟินิชจนกระทั่งถึงจุดที่แบบว่าห้ามถึงจุดที่แบบพบญาติห้ามคนที่ไม่ใช่ญาติเดินเข้ามาบริเวณนี้นั่นเดินไกลจริงๆแต่ที่ประทับใจคือชิคาโกแจกอะไรรู้ไหมตอนท้ายให้เติร์ด
เป็น
เบียร์
312อ่ะ
เฮ้ยเหนื่อยๆอ่ะแต่ว่าชิคาโก้ที่มันแปลกคือมันเป็นคนมายื่นให้ทีละอย่างใช่ไหม
คร
ับ อ้าวรับเราเดินมาด่านนี้อ้าวรับเหรียญเดินด่านนี้รับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเสื้อนะด่านนี้รับเหรียญรับเสื้อรับน้ำรับอะไรสิงอ้าวด่านต่อไปเบียร์มึงเอาจริงดิมึงแจกเบียร์กูเนี่ยนะไม่กินหรอกเสือจะตายแล้ว
กินไหวไหม
แต่ว่ามันไม่ได้มันเป็นแถวมันหมายว่าถ้าคุณอยากจะกินเบียร์คุณต้องเดินไปที่คิวที่เขามีเบียร์แต่ผมเลือกที่จะไม่ไปแบบประทับใจมันแจกเบียร์ไว
้แต่ตอนที่ผมไปนะฮะมีคนไปรับเยอะนะฮะแล้วเอาไปเททิ้งครับแล้วเอากระป๋องก็ไปเทเพราะว่าข้างกระป๋องมันจะมีช่องว่างๆให้เราเขียนเวลาพี
่อ๋อเอออันนี้ผมไม่รู้แต่ปกติแล้วแต่ว่าเวลานั้นเนี่ยไม่ไหวแล้วแต่สภาพผมในวันที่วิ่งจบเนี่ยต้องบอกว่าชิคาโก้กับนิวยอร์กเป็นสภาพที่วิ่งจบแบบไม่สะบักสะบอมไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ล้าไม่ได้อะไรมากขนาดนั้น
ครับแต่ก็สนุกทุกนาสนามนะ
ผมว่าทุกคน22กิโลอยู่กับตัวเอง4ชั่วโมงกว่าๆแล้วแต่คนมันก็ต้องสนุกอะนะแต่อย่างนึงที่เรียนรู้ตอนงานแรกคือยานโตเกียวเลยก็คือหลังจากที่ผมวิ่งโตเกียวผมตัดสินหลังจากนั้นมาพอถึงงานมาราธอนเลยนะไม่ว่าจะเป็นมาราธอนใหญ่หรือเล็กเนี่ยผ ผมเลิกใช้หูฟังไปเลยตอนซ้อมแบบตอนซ้อมอะผมใช้แต่วันวิ่งเนี่ยผมไม่ใช้เพราะว่าโอ้โหเสียงของงานเนี่ยมันน่าฟังมากกว่าเสียงในหูฟังเนี่ย
อ๋อ
ครับ
มันเป็นเสียงคนเชียร์มันเป็นเสียงวงดนตรีที่ออกมาเล่นมันมีเสียงเด็กนักร้องประสานเสียงมีเสียงเพื่อนตะโกนเรียกเพื่อนมันมีเสียงคือโอ้ยมันน่าฟังกว่าตั้งเยอะนะมันน่า
เก็บประสบการณ
์แต่มันมีอีกอันนึงนะที่ผมไม่เจอด้วยตัวเองนะฮะผมไม่เจอด้วยตัวเองแต่ว่าไปฟังในพอดแคสต์แล้วเขาให้สัมภาษณ์ก็คือว่าสำหรับคนที่วิ่งนำนักวิ่งตาบอด
เขา
บอกว่าเขาจะรำคาญมากเลยเพราะว่าเขาจะต้องบอกว่าขอโทษเพื่อเปิดทางให้คนตาบอดเพราะนั้นปัญหาของเขาคือคนที่ใช้หูฟังเนี่ยเขาเปิดทางยากเพราะมันใช้หูฟังมันจะไม่ได้ยินแต่ผมน่ะไม่เคยเจอเคสนี้วิ่งมาข้างหลังผมเมื่อขอทางแต่ผมเคยเจอวิ่งไปเรื่อยๆแล้วผมเจอนักวิ่งตาบอดครับผมเคยเจ
อ
ก็เลยแต่อันนั้นผมได้ยินทีหลังแต่ว่างานโตเกียวทำให้ผมก็อย่าใช้หูฟังไม่ประโยชน์เราไม่ได้ใช้หรอกอย่างอื่นน่าฟังกว่า
ครับ
พี่หงตรงก่อนเข้าเส้นชัยถนนเดอะมอลล์เนี้ยบักกิ้งแฮมพาเลสนี่เขาให้เราเข้าไปได้ไหม
ยังไงก็ไม่ได้ครับบักกิ้งแฮมพาเลสมันเป็นที่พักของทางเชื้อพระวงใช่ไหมฮะก็ไม่เป็นบ้านเนี
่
ย
ให้ผ่านเฉยใช่ไหม
ให้ผ่านข้างหน้าเฉยจริงจริงบักกิ้งแฮมพาเลสโดยตัวมันเองในวันธรรมดาเนี่ยก็ให้ดูข้างหน้าที่ดูเชนจิ้งโอกาสแล้วก็มีทัวร์ขายให้เข้าไปข้างในได้เปิดในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนไหนมันจะไม่ได้เขาเปิดอยู่ไม่กี่เดือนต่อปีแล้วก็ซื้อตั๋วเข้าไปแต่อย่างเนี้ยพอจบงานลอนดอนมาราธอนผมพาลูกไปเดินเล่นอะไรแถวนั้นเนี่ยก็ได้แค่ยืนข้างหน้าพระราชวังนะครับเข้าไปข้างในไม่ได
้
ก็ยกเว้นเคนซิงตันพาเลสซึ่งเป็นวังเก่าของแดน่าซึ่งอันนั้นเป็นพิพิธภัณฑ์ไปละ
ครับผมว่าก็คล้ายๆเมืองของเราบ้างฮะก็คือภายในคงเข้าไปไม่ได้มั้ง
ได้แต่ภายในส่วนจะมีคนเป็นบ้านพักเขาอ่ะ
ครับครับโดยรวมแล้วพี่จัดอันดับลอนดอนมาราธอนเมื่อเทียบกับเมเจอร์ที่ผ่านมานี่ยังไงฮะ
โอ้ผมมันไม่เหมือนกันเลยสักอย่างเนี่ยมันชอบทุกอันเลย
ชอบทุกอันเลย
ขอบยากจริงนะฮะ
คนละสไตล์
แต่ถ้าถามว่าความยากเนี่ยผมตอบได้ว่าลอนดอนเนี่ยความยากในความรู้สึกผมยากที่สุดถ้าที่วิ่งมา4อันในนิวยอร์กยากที่สุดโดยภาพรวมเพราะว่ามันเดินทางลำบากอันที่1อันที่2คือมันมีเนินเยอะเพราะมีสัก7สะพานถ้าแต่ว่า7สะพาน
คร
ับอันนั้นนิวยอร์กนี่ยากที่สุดรองมาไล่ๆกันระหว่างโตเกียวกับลอนดอนซึ่งก็ไม่ได้ยากแล้วด้วยนะถ้าคุณเรียกว่าลอนดอนยากจริงๆมันไม่ยากแล้วนะก็คือโตเกียวกับลอนดอนที่มันแต่ผมที่มันยากคือความเย็น
ความเย็น
คือเราซ้อมที่อุณหภูมิ30 35องศาเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าไปวิ่ง5องศานี่สบายละง่ายผมพบว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคือการแต่งตัวหรือการทำยังไงให้เราอยู่ในสภาพ5 6องศาได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่หนาวจนเกินไปไม่ง่ายนะผมพบอย่างไม่ง่ายไม่ง่ายอย่างที่ผมคิดนะ
โดยเฉพาะช่วงก่อนสตาร์ทเนี่ยฮะโอ้โหมันทรมานมาก
เลยแต่อันนั้นเนี่ยมันคือทุกคนทำเหมือนกันนั่นคือว่าคุณก็เอาเสื้อผ้าเก่าๆอะไรเก่าๆไปคลุมตัว
ครับ
ใช่ไหมแล้วก็โยนทิ้งแล้วเขาเอาของพวกนี้ไปบริจาค
คร
ับ เขาจะรูปไปบริจาคผมก็เห็นนะมีบางคนที่วิ่งเวฟก่อนหน้าเราอ่ะมันก็โยนทิ้งพอโยนทิ้งเสร็จไอคนที่อยู่ข้างเรามันก็หยิบของทิ้งมาใส่ต่อเพราะเราต้องหยิบต่อไงมันต่อหน้านะก็หยิบมาใส่ต่อก็ไม่ได้มีอะไรก็จริงมันก็ทำถูก
รีช่วยรีไซเคิล
คือมันก็เป็นของเก่าผมก็ใช้เป็นผ้าคลุมอ่ะผมก็ใช้ผ้าคลุมไมล่าเนี่ยซื้อจากเดคาทลอนนี่แหละแล้วก็คลุมตัวไปมันก็พอจะได้อยู
่ครับกะว่าปีนี้นี่สมัครต่อไหมพี่
ก็
รอบ
ปี
นะฮะ
ก็รอบไปเลยไม่
ขอให้ได้เบอร์ลินเร็วๆนะพี่หง
ไอ้นั่นพี่กลัวมากเลยนะเพราะถ้าได้เบอร์ลินว่าอะไรแล้วเมื่อไหร่มึงจะได้บอสตัน
โอ้ต้องมีทำจ้างโค้ชหนักสุดเร่งรัด
คือจะบอกว่าอย่างนี้ฝากไว้นิดนึงคือผมว่าคนที่เตรียมตัวไปวิ่งมาราธอนเนี่ยทุกคนก็คงรู้สึกคล้ายๆกันผมขอแค่สรุปนั่นเองทุกคนก็น่าจะคิดได้เหมือนกันคือมันจะมี3ปัจจัยที่ในวันวิ่งที่3ปัจจัยกับ1 3ปัจจัยกับ1สภาพแวดล้อมที่คุณต้องเตรียมตัว3ปัจจัยที่ว่าคือ1ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใช่มั้ยคุณแข็งแรงแค่ไหนที่จะวิ่งให้ได้ระยะ42กิโล
คร
ับ
อ
ันที่2คือความแข็งแรงหัวใจคืออันนี้คือสมมติว่าคุณเป็นนักว่ายน้ํามาก่อนแล้วคุณมาวิ่งเนี่ยหัวใจคุณทำได้แต่กล้ามเนื้อคุณจะไม่ได้
ครับ
คือมันคนละเพราะมันกล้ามเนื้อคนละส่วนกัน
อ่าใช่อ
ันที่3ก็คือ พลังงานที่คุณเตรียมสำหรับวันนั้นคุณบริหารพลังงานยังไงให้อยู่ภายใน 3-4 ชั่วโมงผมว่าแต่ละคนมันเบิร์นไม่เท่ากันนะผมเนี่ยผมกินให้ตายยังไงก็ตามแต่เนี่ยพอถึงชั่วโมงที่4ปุ๊บเนี่ยผมจะมีปัญหาเรื่องกินเพราะว่าไม่ผมจะมีปัญหาเรื่องพลังงานคือมันหมดแล้วอะเรารู้สึกเลยว่าทั้งตัวเราไม่มีอะไรให้เบิร์นออกมาแล้วอะผมต้องไปคว้ากล้วยคว้าอะไรไม่ว่าจะไปงานไหนนะพอถึงชั่วโมงที่4นะผมต้องไปขอกินหน่อยเถอะไม่ไหวแล้วมันต้องหาอะไรสักอย่างกินในขณะที่บางคนก็แบบบางคนเจลรอบพุงเลยแต่ผมลองเจลแล้วผมว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่ผมพบว่าไอ้กล้วยไงกล้วยหอมที่เขาแจกเนี่ยเวิร์กเว้ยใช้ได้
ครับ
แต่ว่าอันนี้แต่ละคนไม่เพราะฉะนั้น3
ถนัดไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้น3อย่างนี้คุณต้องตัดตัวให้เจอ1คุณกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อกับหัวใจคุณยกเวทมาคุณปั่นจักรยานมาคุณอาจจะไม่มีกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อในการวิ่งมาราธอนคุณต้องเตรียมไว้ให้ได้ซึ่งพวกนี้คือเงินซื้อไม่ได้คุณต้องทำอ่ะขอผู้ที่มันหาซื้อไม่ได้2หัวใจคุณบางคนโหเห็นบางคนซ้อมวิ่งมาราธอนที่ความเร็ว160ดูแล้วตกใจอายุประมาณเรามันไม่ควรจะสูงขนาดนี้หัวใจก็เหมือนกันซื้อไม่ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าชั่วโมงบินคุณสูงแค่ไหนยิ่งชั่วโมงบินคุณสูงหัวใจคุณดีมากคุณโหจนกระทั่งถึงกิโลที่35เนี่ยหัวใจคุณยังอยู่ที่140 130เองโอ้ยคุณอัดต่อได้สบายใจเลยถ้ากล้ามเนื้อในข้อ1คุณยังอยู่แต่มันจะกลับมาที่ข้อที่3ก็คือ
มีพลังงานเหลือมั้ย
ส่วนสภาพแวดล้อมข้อที่4คืออันนี้เป็นเรื่องของพระเจ้ามันหนาวไหมมันฝนตกไหมมันร้อนไหมอันนี้คือสิ่งที่คุณเตรียมไม่ได้แต่คุณต้องไปดูหน้างานว่าคุณจะแก้ปัญหานี้ยังไง
ครับสรุปดีมากเลยพี
่แต่ผมว่าทุกคนน่าจะเป็นประมาณอย่างนี้นะคือลอนดอนมาราธอนเนี่ยผมรู้เลยว่าข้อหนึ่งกล้ามเนื้อเนี่ยผมยังไม่ได้เพราะผมซ้อมมาไม่ทันจริงจริงแต่สองกับสามเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจผมเอาอยู่แต่สภาพแวดล้อมผมประเมินพลาดผมไม่ได้นึกว่ามันจะหนาวขนาดนั้นไม่ได้นึกว่ามันจะบ้าที่สุดคือคนที่ไม่เคยวิ่งอากาศหนาวเนี่ยอาจจะนึกไม่ออกนะยิ่งสมมติว่า5องศา0องศาเนี่ยพอหนาวมากๆมันจะเจ็บมือเนี่ยนะ
ไม่ง่ายนะพี
่ไม่เจ็บมือคุณต้องไป
ใส่ถุงมืออ
ย่าคิดว่าแค่มือนะมันต้องใส่ถุงมือจริงๆนะผมก็พบว่าใช้ถุงมือแล้วมันช่วยเนี่ยต้องไปซื้อถุงมือมาเลยนะคือวันก่อนวิ่งเนี่ยที่รู้ก็คือโตเกียวมาราธอนเนี่ยครั้งแรกที่ไปโตเกียวมาราธอนเนี่ยข้างๆเนี่ยมันยังเป็นหิมะอยู่เลยนะน้ำแข็งมันยังเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ก่อนโตเกียวมาราธอนมันจะเป็นวันอาทิตย์อยู่แล้วแล้วก็ไปวิ่งเช้าวันเสาร์พอชอบเราวิ่งเช้าวันศุกร์กับเช้าวันเสาร์ก็เจ็บมือมากเลยนะจนกระทั่งอ๋อเข้าใจแล้วทำไมก็ถึงมีขายถุงมือพอเราก็ไปซื้อมาแต่เรื่องนี้คือคุณจะเตรียมสามารถแลกมายังไงแต่สภาพแวดล้อมนี่คุณต้องดูหน้างาน
เป็นปัจจัยที่ทำให้เราวิ่งได้ตามเวลาที่เราคาดหมายหรือไม
่
ก็ตามที่พี่แนะนำ
แต่มีข้อสังเกตอีกอันหนึ่งที่ผมประหลาดใจพอสมควรนะครับอันนี้เป็นเรื่องของแฟชั่นคือ4เวอร์เมด4ครั้งแรกกับ3งานที่ผมไปเนี่ยผมเห็นนักวิ่งเท้าเปล่าเนี่ยอย่างน้อยๆ1คนแต่ลอนดอนผมว่าผมไม่เห็นเลยนะ
ไม่เห็นเลย
แต่ฟุตรันนิ่งเนี่ยผมว่าผมไม่เห็นเลยนะ
ไม่มีเลยอ่ะ
โอ้ไม่คือมันหายไปแล้วหรือว่าเทรนด์เนี้ยที่ถามที่ผมสังเกตข้อนี้เพราะว่าผมอยากลองมากผมอยากลองมากๆเลยแล้วมันเป็นยังไงมันแล้วถามว่าทำไมผมไม่ลองผมอยากให้คนมองหน้าผมมากกว่ามองเท้าอ่ะคือเวลาไปวิ่งแล้วแบบไม่ใส่รองเท้าเนี่ยคนมันชอบมองผมว่าแล้วก็ลองใส่พูดตามตรงคืนใจไม่ถึงเนี่ยแต่อยากลองมากๆ
42โลนี้ไม่ใส่รองเท้านี่ผมว่า ผมเคยใส่ไอวีบราฟแล้ว10โลนี่ก็โอ้ยก็อาจจะซ้อมยังซ้อมไม่นานพอก็รู้สึกว่าโอ้มันก็ช้ำเหมือนกันนะ
อยากเออแต่คือมันก็เห็นนะมีไอ้ลอนดอนที่เราไม่เห็นแล้วก็เลยสงสัยเหมือนกันว่าเทรนด์มันหายไปหรือเปล่าหรือว่ามันยังไงนี่เป็นความสงสัยส่วนตัวที่อยากรู้อ้อมีอีกอันนึงถ้าเกิดผมเชื่อว่าเดี๋ยวมีจะมีคนถามสี่สกิทที่ผมวิ่งมาเนี่ยถ้าความยากอันที่หนึ่งก็คือนิวยอร์กใช่ไหมอันสุดท้ายคือเชียโกนี่ง่ายมากผมว่าผมจากผมไม่เคยไปเบอร์ลินแต่เชียโกนี่มันง่ายที่สุดเพราะว่าจุดสตาร์ทจุดฟินิชเนี่ยมันจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณใช้เงินแก้ปัญหาแบบเหมือนอย่างที่ผมทำก็คือจากโรงแรมที่ผมพักกับจุดสตาร์ทเนี่ยห่างกันไม่ถึง500เมตร
อ
่ะง่ายมากเลยนะคือแล้วคิวมันก็แป๊บเดียวเพราะฉะนั้นผมจะไม่มีเวลาแบบถ้าปล่อยตัวผมจำไม่ได้ว่าผมปล่อยตัวกี่โมงนะที่ชิคาโกอ่ะแต่ผมมั่นใจว่าผมเดินไปไม่ถึง1ผมออกจากโรงแรมไม่ถึง1ชั่วโมงอ่ะผมก็เดินไปแล้วนิดเดียวก็ถึงแล้วถ้าเวลาก็ปล่อยตัวก็แบบสบายอ่ะแล้วอากาศมัน20อ่ะ20คือเราซ้อมจากกรุงเทพไปเนี่ยมันทำได้อยู่แล้วไม่ยากแล้วก็เรียบเชียโก้นี่ง่ายที่สุดเลย
เชียโก้ค่อนข้างเรียบแต่ตอนที่ปีที่ผมไปวิ่งก็มีฝนแล้วก็อุณหภูมิน่าจะประมาณ10องศาพี่หนาวเลย
ผมหนาวตอนเริ่มต้นใช่ฮะตอนเริ่มต้นผมเจอว่าหนาว
ครับ
แต่ว่าไม่วิ่งไปไม่มีอะไร
วิ่งไปแล้วสบายแล้วสบายแล้วฮะเห็นว่ามันมีฝนพรำๆนี่เองถนน
ไม่
แฉะถนนเลยแฉะน้ำบางทีมีน้ำท่วมแบบอาจจะเจิ่งนองมากกว่าไม่ได้ท่วมเจิ่งนองริมถนนอะไรเงี้ยฮะก็เลยอาจจะวิ่งหลบไปหลบมาเหมือนกันแต่โดยรวมแล้วทางค่อนข้างจะลาดมีสะพานสุดท้ายอะฮะก่อนเข้าเส้นชัยอะอันนั้นอันเดียวโอ้ยมีสะพานปิดท้าย
ไอ้แมนมาราธอนพวกนี้มันจะมักจะมีคนเขียนป้ายมาเขียนข้างๆแล้วก็มาบอกว่าเออมันให้กำลังใจอะไรพวกนี้ใช่ไหมผมก็จำได้ว่าบางคนมันก็เขียนว่าบางคนมันเขียนว่ามันเขียนประมาณจำภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ประมาณว่าตอนนี้มึงถามตัวมึงอยู่ในใจใช่ไหมคิดอะไรอยู่ถึงสมัครงานนี้เนี่ยมันป้ายเนี้ยมันจะขึ้นอยู่ประมาณกิโลที่35อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของนิยมมาราธอนผมจำได้เลยว่ามันข้ามสะพานเยอะแล้วก็มันมีคนเขียนป้ายไอ้สะพานสุดท้ายบอกเขียนว่า yes this is the last goddamn bridge แต่ของลอนดอนเนี่ยไม่ได้มีอะไรค่อนข้างเรียบแล้วก็สะพานไม่ได้เยอะมีเนินมีสะพานบ้างแต่ก็จะรวมๆไม่เท่าไหร
่ครับก็ประมาณนี้ผมก็หมดคำถามละหมูมีอะไรจะสอบ
ดูแล้วก็น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีนะได้วิ่งเที่ยวเมืองลอนดอนครบแลนด์มาร์กเลยนะ
ครับ
ครับ
ก็อยากไปรอลอตโต้รอโชคดีเหมือนพี่หง
ใช่ใช่ใช่เป็นลอตโต้จริงนะครับผมคิดว่าเป็นลอตโต้จริงนะครับผมไม่ได้มีแต่อย่างที่ผมบอกเดี๋ยวบอกให้ทราบเพื่อจะได้เห็นภาพวิ่งที่เร็วที่สุดที่ผมเคยวิ่งได้ก็คือโตเกียวมาราธอนผมจบที่4ชั่วโมง18กับ30วิเพราะนั้นผมไม่ได้วิ่งเร็วผมไม่เคยวิ่งมาราธอนได้ต่ำกว่า4ชั่วโมงเพราะนั้นการที่ผมได้ลอตโต้เนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ลอตโต้จริงๆคือไม่ได้เป็นอีลิทรันเนอร์แน่ๆแล้วก็ไม่ได้ใช้เงินในการไม่ได้ใช้เงินในการแก้ปัญหาคือโทษที
ไม่ได้ใช้ลิตี
้ไม่ได้อะไรเลยนะเพราะนั้นก็คือก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ว่าได้ก็ขอบคุณหลายคนที่แสดงความยินดีนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านด้วยก็ให้กำลังใจว่าก็ลองก็ได้ครับถ้าท่านสามารถวิ่งจบมาราธอนได้ขอให้เวลาไม่เยอะจนเกินไปนะผมเชื่อว่าเขาเอาเข้ามาอยู่ในพูลในการเลือกลอตโต้จริงๆอ่ะ
ครับขอบคุณพี่หงมาก
ไม่เป็นไรครับ
ก็ขอบคุณพี่หงมากที่มาแชร์ประสบการณ์วันนี้แต่ฐานะผู้จัดพอดคาสต์มาช่วยแชร์นี่เรา
ไม่มีปัญหาเลย
ช่องเล็ก
ๆผมว่ายังเคยไปวิ่งมาราธอนกับหมูที่สิงคโปร์มาราธอนมาเลย
ผมเพราะว่ายังไม่เคยเจอคนที่ไปวิ่งลอนดอนนะครับผมว่าได้พี่หงมาแชร์ประสบการณ์เนี่ยผมว่ามีคนหลายคนคงอยากฟังมากเลยครับยังหาคนไม่วิ่งมาลอนดอนไม่เจอสักคน
ขนาดขอบคุณนะขอบคุณนะ
ไม่มีเลยไม่มีเลยจริง
ๆไม่มีเพื่อนใน Facebook ผมก็ไม่เห็นว่าใครไปวิ่งนอกจากพี่หงนะ
ไม่มีใครโพสต์ไม่มีใครอะไรเลยถือเป็นคนหายากที่หายาก
ขอบคุณมากครับคุณ
ครับ
ครับผมก็วันนี้ก็ประมาณนี้เน
า
ะ
ประมาณนี้นะประมาณชั่วโมงแล้วขอบคุณพี่หงมากที่แชร์ประสบการณ์อย่างโชคชนพร้อมกับเคล็ดลับของนักวิ่งมาราธอนถ้าจะไปวิ่งให้สนุกนะครับก็มี3อย่างอย่างที่พี่หงแชร์ให้ดูเป็นอย่างนั้นเลยครับก็
มีทิ้งท้ายนึงพี่ย่างกุ้งนี่รู้สึกว่าจะมีทีมนักวิ่งที่รวมกลุ่มกันเหนียวแน่นอยู่พอสมควรเลยฮะเห
็
นเขาพี่น่าจะรู้จัก
พี่เจอรี่ดูแกเป็นพี่เจอรี่เป็นคนตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาก่อนแกบอกแกก็ตั้งเล่นๆไปมาเยอะแล้วเว้ย
แกก็ชวน
ไปเลยไอยังกอนรันเนอร์
ใช่ใช่ฮะว่างๆมีโอกาสจะไปวิ่งแถวย่างกุ้งบ้างครับไปชมชเวดากอง
เอาได้ข่าวบริษัทโจก็มีที่ย่างกุ้งด้วยใช่ไหมเผื่อได้ไปทำงานไปเจอพี่หงที่นั่น
ซิตี้รันเที่ยวปราสาทชเวดากองอะไร
ครับมีหมากกับมีหมาอยู่ทางถนนเยอะๆเนี่ย
เอาเหรอ
ได้ข่าวฟุตบาทใหญ่ใช่ไหมพี่ในเมืองอะไรเงี้ย
พอในกรุงเทพนิดเดียว
อ๋อเหรอ
ไม่เท่าไหร
่
หรอก
บรรยากาศน่าจะน่าวิ่งมีโอกาสจะไปแวะไปซิตี้ลังครับ
ครับ
ครับ
มีโอกาสน่าจะเชิญพี่หงมาแชร์ในเรื่องอื่นๆอีกทีนะครับ
มีอะไรคิดว่าประโยชน์แล้วบอกผมมาถ้าผมไม่ติดอะไรผมไปได้เลยครับช่วยได้ครับไม่เป็นไร
ครับ
ช่วยกันจัดรายการเยอะๆมันจะได้มีคนออกมาวิ่งเยอะๆแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็จะได้ไปคือคนไทยเราผมไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะคือเราอาจจะมีนิสัยบางอย่างในการคอมเมนต์กันน่ะเวลาเราเจอกันบางทีมันอาจจะมีความอิจฉาโดยที่ไม่ได้มีความรู้สึกแบบจริงเราไม่รู้จักใครมาก่อนนะแต่บางทีมันมีความไม่ชอบขี้หน้ากันโดยไม่มีเหตุไม่มีผลนะ ผมไม่รู้รู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่านะแต่ว่าทำมาเถอะไอรายการอย่างเงี้ยทำมาเถอะมาช่วยกันแชร์ผมว่ามันมีประโยชน์เราจะได้มีคนเยาวชนมีคนรุ่นใหม่ออกมาออกกำลังกายกันเยอะเราจะได้ลดค่ายาไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลดีออก
ครับ
ดีครับดีครับช่วยกันทำครับช่วยกันทำ
ครับ
โอเค
งั้นก็ประมาณนี้ขอบคุณหงอีทีนะครับก็เอพิโซดที่30ของ City Table Talk ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับประสบการณ์มาราธอนแชร์โดยพี่หงภัทรกรหงหยงนะครับช่างคุยก็มีพอดคาสต์เรื่องกิโลที่0นะฮะมีตอนย้อนหลังเยอะเลย
ถ้ายังไงไปดูใน facebook.com/ช่างคุยพอดแคสต์ก่อนละกันครับส่วนหน้าเว็บเนี่ยผมมีปัญหาทะเลาะกับโคดัดดี้อยู่เดือนนึงแล้วยังไม่ได้ไปแก้อะไรกับมันเลย
ไป
แก้หน้าเว็บก่อน
ไป
ที่ Facebook ก่อน
หรือว่าเสิร์ชในพอดคาสต์ directory ที่ iTunes หรือว่าพอดคาสต์เพลเยอร์นะครับแล้วก็เสิร์ชช่างคุยจะมีหลายรายการ
ใน
ประ
เทศญี่ปุ่นจะได้ฮะแต่ iTunes ผมก็มีทะเลาะกับเขาอยู่เหมือนกันยังไม่ได้กลับไปแก้ใน iTunes spec เลย
ครับ
เอาไปแก้ไปที่ Facebook ก่อนฮะลองดู Facebook
ได้ facebook.com/ช่างคุยครับ changkhui ใช่มั้ยพี
่ครับผม
ครับ
ผมใช่ครับ
งั้นเราก็ขอลาไปก่อนนะครับ
ขอบคุณมากคร
ับขอบคุณครับพี่โฮงครับขอบคุณมากครับโจอย่าลืมเสาร์นี้11พฤษภาคมเดี๋ยวเราเจอกันตีห้าที่สอสอนะครับมีวิ่งซิตี้รัน
คร
ับ
ผม
ครับไปเจอกันครับสวั
สด
ี
คร
ับขอบคุณของอีกทีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ